Já, komið heil, komið sæl. Tíjardan með ykkur, Vali Gunnars, Maggi Lánsmaður og Matti Tim, hérna á Messenger, Matti mátti að tala sko.
Ég þorið þig líka. Ég verði að tala lágt og rólega svo að komið engi skruðning.
Við hérna, við erum búin að vera einnig svona 20 mínútur.
Hálftíma.
Já, en allavega komið skefinu nær.
Já.
Alltaf færa okkur við hverju minnast þetta í skefinu nær.
Frábært, við munum ná bóta þessu.
Já, við
erum að detta í 2024 sko og við erum í einhverju vandræði með mikrofón.
Já. Byggjum við kenningu?
Til að koma okkur inn í nútíma öld.
Byggjum við kenningu að þetta sé AI, þetta er byrjun á
Skynetin. Það byrjar svona, harkaði communication. Við erum að sjálf sem þetta er Nóa Sirius stúdíó hjá podcast stöðinni, fjólblaða stúdíó, allir flotti brattir, mjúkir. Nóa Sirius.
Var hann mjög góður?
Ekki?
Jó.
Halloween og svona.
Halloween maður, litla vesinu sem það orðið núna á Íslandi maður.
Já, við þurfum bara að fara að ákveða okkur sem samfélag, öskudaginn eða Halloween.
Já, sko.
Já, 100%.
Já, Halloween er samt bara miklu stærra og þetta er alveg lúmst gaman ef þetta væri ekki skemmtilegt. Þá væri ég pirraður á þessu. En þetta er actually allt í lagi. Og það meika bara miklu meiri sens að labba í hús í hverfinu staðan fyrir að labba í ykkur fyrirtæki og greiðir fólki sem eru að vinna í kringlunni eða hvað.
Já, í mars sko.
Í mars.
Í skýt, bara fáklædd börn í að drepast og kulda bara ekki það eru upp á höfða
að labba með fyrirtæki. Fara úr breiðholtin í stræt og hvernig þess og ykkur aum í ykkur.
Þetta er ræðilegt sko.
Það var í skýta viður.
Það var glórulegt sko.
Ert þú svona sexy witch maður?
Ég var alltaf eitthvað töffar, eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona sem var bara mjög easy, ég var alltaf eitthvað búin eitthvað, sko.
Þurftu ekki að breyta.
En ég sexy witch í dag, að spyrna því.
Já, hlátt. Já.
Ég þurfti ekki að breyta.
Ég breyta henni.
Þarna.
Svolítið snökkum flott. Nei, svo góður. Bóli. Lettur. Hundi.
Hundi.
Mm-hmm. Ég hérna, nú erum búin að henda mig, sko, sýstu fimm, nei, hvað segir maður, fjóri sýstu fimm helgum, er ég bara mjög kendur,
okay.
Og erfiður, og ég bara, núna, í gær, var það alveg bara tvísýnt, bara 50-50, hvort ég myndi bara lifið af, þinguna.
Í alveg?
Já, okay. Ég bara komið fram, okay. Og mjög tvísýnt, bara flippa á kóin eitthvað mér, bara, 50-50.
Og þú náðir?
Ég hér ég.
Já, hér er þú, já, ok.
En það er ekki bóla, kæri, ég drakk ekki bóla, það er ástæðan.
Hvað byrjuðu okkur, þetta er líka vest á auðlýsing fyrir bjó sem við höfum fengið
þetta. Nei, punktur var, það er ekki bóla að kenna.
Nei,
ég drakk ekki bóla.
Já, skilja.
Halló, les í það, skilja.
Já, fyrir ekki.
Já, þú hefðir átt að drakka bóla.
Yes, sir. Máttum ás.
Nú er ég ekki að segja þetta bara út að þeir eru sponsorar. Ég drekk bara eiginlega bóla frá þeir að koma bjór. Það er bara það. Það er bara... Og ég er ekkert verið maður fyrir ekki.
Góð ending eitthvað með.
En það var mjög slæmi fyrir.
Þetta var mjög falleg endur eitthvað með enn að lægin, en það er ég ekki verið maður. Matt er sjálfsög í Bólakompunni, sölumaður þjóðarinn af raustan.
Yes.
Kongurinn. Geitinn, til hann ekki með iPhone-in.
Takk fyrir það.
Hann er komin í iPhone fjörstuna, Matt er tímettur búin að vera Android maður, ég veit ekki hversu lengi.
Já, bara síðan ég fekk síma.
Þessi byrjar að setja hann upp og svona.
Nei, tjúl, nenni ekki, ég veit ekkert, sko, ég, þetta er hrikalega kvíðavaldandi að fara á Samsung yfir í iPhone. Þetta ég er að fara að ofhugsa þetta í svona viku að þannig byrja að opna kassan, sko.
Ég elska þetta, mér finnst fátt skemmtir en að fara í eitthvað svona nýtt tæki og opna það og gera allt klárt og svona. Mér er það, sko, þegar að tölva mín eru upp þetta, svo fæ ég eitthvað kikkutur í því, svona, kemur, því ég bara horfa á línna, ég veit ekki hvað þetta er.
Þetta er langveikasta take þitt.
Já, þetta er alveg bara svona að fá hjálp.
Er eitthvað
Já, svona... Þetta með uppdæti, ég skil nýt tæki en uppdæti, guði hjálpi þér
15% 20%
Þetta er heila skýri sko
Er þá bara beint Raka, ég þarf að fara nýð þótt á þess hérna
Eru fóruð á pítuna? Það eru talað eitthvað höfbruksaðinu
Já, ég skeldi bara pítuna
Hún
klikkar aldrei sko Skipa. Ég hef verið pítum með lengi sko
Já, það kemur ekki vart
Það var í innanum með pappa í gamla þetta Það var alltaf pítan í hátíðin og
Sick.
Ég maður ekki eftir að hún hafi klikkað
Ég er svona buff og bacon maður
Já, ég var alltaf í kalkun og baconi
Aha.
Hún var alltaf rosaleg sko
Holy shit Bæli tvö úr skall
Þetta er jók, ég skil ekki okkur í fólki Ég bara við ekki hérna Ég er að þúlega mikið þér
Trúlegt
Kansast. Er þetta búið það?
Já, þetta var um helgina held ég
Klárast um helgina
Klárast um helgina
Já, ég veit ekki, ég tók ekki geta eftir þessu.
Þetta samt ángriðins algjör snillt eins og bara umræðin í vikunum búin að vera bara að fara út að borða með fjölskyldunni bara að það ákvörun, ég bara fjárfesting
já.
Og þess að ég úkslega töf og fleiri staði með að taka sér til fyrirmyndar bara hafið að viðræðunum verði þannig að getum fara með fjölskyldunni að borða.
Takk, verðbólgu valur talar fjárháður heimilin lætt að vera Safran, Kansas, Pítan, takk
Kekja.
Thank you Björnó Núna hlæði hvað treyklugin rennur klána 8 á morgun okkur tíma, eitt treyt komið Matti
Jú, Giants treyt að fá sér Leonard Williams til Seattle Seahawks fyrir second og fifth takk. Sem er meira en í bjóst við Það myndi að fá fyrir hann og þannig á, þú veist, þetta bara þeir þú veist að borga honum eftir tímabilið.
Já.
En, gerðu það ekki, sem að ég fílaði að þeirra lið treyta frá sér gaurið sem þið ætla ekki að borga eða sjá ekki fram að geta borga sérstaklega það ekki contender lið. Þeir eiga bara að henda sem gaurið út, bara ákveða bara núna, á ég að borga þeim, ef ekki, treyt.
Ég líka vissi þess að það svona tói gikkin leiði töpu undir Jets.
Já, það var síðast en ekki það er líka svo fyndið við þetta og það var að tala að Washington myndi vinna Eagles það myndi hafa þvílík áhrif á ákvörðuna þeirra hvort þeir myndi treyta og það taka ákvörðun sem hefur svo mikið langtíma áhrif á þig sem lið út af einum leik hvort þú sért 3-5 eða 4-4 þetta galið eða pælið því svona
já, ég ætla samt kannski þeim svona til varnar ef þetta rétt að þú veist NFC í dag svo mikið up for grabs eitthvað að þú veist kannski myndum bara horfa þetta tíðan búinu bara
já,
þetta kannski tíðan sem ekki geta eitthvað en ég skil hvað að menna
maður var ekki að tala komandi sérstaklega þetta bara lið gera þetta þú veist bara oh shit maður við erum 3-5 verðum að treyta í burtu og gera eitthvað en ætla, sé, get, veist, en við erum 4-4 let's go for it
já ég skil
þetta svo lítill munur þarna
já
4-4 let's go for it það rosalega glata teka eitthvað megin bara já
þetta
500 vinn í hlutlega og bara já, go for it
já, já.
Hérna, bara, ekki bara fara í leikja
Jú, endilega
Svo kemur að búinu treytvónd eftir Lennar for nett hérna orðaði við Bills, ekki eftir mér það Bills
Hann er komið
að komið Hann er að staðfest
Hann er komið
Hann er bara þetta svona pending Hvað sem að þetta?
Nei, hann er búin að skrifa undir
Já, ok
Já
Fucking playoff Lenny maður Fuck that guy Nóðum það Hérna
Já, beint í smetti á öllum hana
Já, Arena Gaming Það þessi fyrir búið þeirra.
Já,
gekk. Takk, heimöldarinn fæll. Heimöldarinn fæll. Og líka er henni búið bara að tóra formúla, það vissi ykkur svaka stemming það formúla ekki á hérna.
Það var alltaf verið, sko.
Já, ég veit að, en nú veist, verð stappin búin að vinna þetta skilur.
Já,
það ekki, já. Þetta búið eftir 8 sekúndur, sko.
Já, treystu mér, preaching to the choir, sko. Mér langa svo að því að formúlan þeir eru spennandi bara ótrúlega skemmtir íþrótt.
Og ég ber svo mikla virðingu fyrir þessum fólki.
Ég líka.
Líka bara fólk sem eru að vakna klukkan 4 á morgnana og horfa á japanska formúlan, veist. Þetta svona virðingarverð, sko.
Já, 100%.
Og bara klæði sér Red Bull bólin, sko.
Já, ekki spurning.
Ég þekki eitt sem alveg fárveikan þessu, sko.
Já, já.
Ertu Ferrari maður að?
Já.
Ja, klar.
Þú les mig.
Ja,
klar. Ja, fyrir síðan Schumacher sko.
Ja, ja, veit það. Hann gann og sannur kultart Schumacher maður.
Já, bara Schumacher var alltaf maðurinn.
Er það ekki?
Já.
Hvað þú maki?
Ég rosalega hlutlaus í þessu.
Ja, okay.
Ég fílaði hættina en ég svona eitthvað aldrei náði þetta inn í það.
Ég
hef ekki tími það. En
Já, okay.
Sterklega þegar þetta einn maður sem vinnur þetta alltaf.
Já.
Einn maður tekur við öðrum. Það svona hálf glatað eitthvað inn.
Bæjarlandar blóðið bublar í matta sko þannig sé að vera stappen þeysast í gegnum rosmarki það ekki rétt mati?
Bara alls ekki
Matti var satt í alvöru pirraður í fyrra þegar hún var gefin til því eða bara hitti fyrra
Já, þá var ég pirraður sko og svo á ég að taka svo alvarlega í dag sko
Já, við veit
En allan, nú það
No, thank you
Nú tólum ennifell Herri, byrjum bara strax bara Tampa Bay Buccaneers Buffalo Bills Átján 24 Bills í hag þetta fyndast leikur inn daginn og mér fannst þann sko mitt teik, ég ekki mynd með teika á þetta þetta bara svona lontsýnins leiku var mér fannst bara mér finnst þetta vera inn í þessum leik alltaf tíman Bucks mér fannst, eins og þetta heil meri dæmi það ótrúlega gott en ekki grip boltan hana
hann bara gleymdi
já, hann bara gleymdi þess að hendin út, ekki það fullt af en, og er þetta svo sem alltaf í heil meri passant fyrins en þannig var þetta alveg bara svona absúrt immó
Mér fannst að Buffalo Að allan svona mín tilfinning á þessu leik mér fannst þið svo miklu betri alla leikir
Samanlega.
Mér fannst bara allen ógeðslega upplugur í kastleiknum og hann var bara bomba boltanum en trekki-trek og ég skilja ekki hvernig þeir voru svona inn í þessu leik því að hlaupaleikurinn á Tampa var ekki neitt kastleikurinn var þannig sé ekki eitthvað frábær bara allt í lagi en ég veit ekki, mér fannst bara furðulegt þessi leikur hafið ekki komið niður á þetta momentana sem þeir voru bara hársbreitt frá því að geta unnið hennar leik
Bara stórt fyrir Bills að klára þetta já, og þú veist, núna erum við svona dett á þann tíma í deildin að lið þurfa að fara svolítið að sína úr hverju eru gerð mm-hmm. við erum midway through núna og þú veist, það ekki talað eftir Thanksgiving að þá svona byrja í móti og það stilti sig Thanksgiving
Línur að skýrast
Bara línur að skýrast En já, ég samanlega ekki, mér fannst Bills miklu betru
Já, bara allan, í öllum sviðum sko
En þetta svona, þetta var
fyrir Þetta enda svona á heil meiri klúri
Já.
Það góðu tætend mm-hmm. Nú getur losa okkur að Dawson Knox kjaftaði Hleypund allt kynkeitin
Sammála því
Takk Matti, ertu mjög á það?
Nei, ég ætla að ég komið inn á kynkeit Ég komið nóg að Dawson Knox og hans einhvern veginn svona 50-50 klúðrum Og kynkeitin alltaf førstrandir Þannig að komið tími til
Ég þarf Hann og Samla Porta og hérna
Já Michael Mayer hjá hérna
Ravens
Raiders er líka
Raiders fyrir
líka að það stígu upp sko en ég fíla hann líka þannig að gaman þeirra Titan klassi gott sko
Já yeah, þar og líka tegur skrifu upp á við Fucking love it Næsti Það rúki slagurinn eins og leikur Houston Karun Panthers Houston Texans 13 Panthers 15 ekki mikið að taka henni það er ekki þetta er svona leikur eða það sem stærsta við það bara það ekki lið sem er sigurlaust og hérna tveir rúki að slást
Og líka, ég hef mjög gaman að svona einlægu gleði sem að fylgdi hérna Panthers þegar hann skoraði úr fílgólunu
hérna, Já, djöld var að krúta Þegar 24 jardar, það er bara svo Þegar svona hafi bara bjargað heiminum
Já, og hérna kikkarinn sem ég mann eitthvað heitir, hann var bara
Pinheiro, þetta var eitthvað hálplepalegt
Já, Pinheiro bara, að þegar hann skoraði úr fílgóli, en vörnin fekk víta á sig, þannig að þurfti að endurtaka þetta út að þetta var þannig víti Slækja, ég með þetta 24 hjartan Það var eins og það er bara
Það er ekki eins fucking gott fyrir því
sko. Já, nákvæmna En já, ég hafði ákveðs gaman að en svolítið vonbrið að Texans hafði tapað þessu ykkur neginn
Já, ég samanlega
Þegar vörni gaf eftir í lokin Hún var búin að vara góð Svo bara klikkaði hann í lokin Ég er með smá softspots fyrir þessu Texans lið
Já, en þetta samt svona lið sem að maður áæla búast við því að taki svolítið sveiflukenda leiki Það því að sá ennþá þú veist að sýtti strátt átti fannst mér flottan leik fyrir þetta kannski í endzónu eða reddzónu
Það var í fyrsta skipti sem hérna fyrstu þrjú pikkin mætast í sama leik
Það er að vart
Við landum þessum góða punktur Það var líka ein tímbúta sem Bryce Young er að ég lýsa eitthvað tíjarða yfir allan reddzónu þetta er ekki svona 10-12 jarða frá og þá fyrst fannst ég sá ég svona alvegurinn bara sikk og lítill þegar við erum svona skrifti vinstri er rössi gegn og kemur bara fullasta kalldýr í áttina á hann hann hefði drepið hann sko
Haldið að Panthers myndu skipt QB að þau getu í dag?
Ég held að
Já, ég held að líka
Ég held að hann sé ekki lausnin annars sko þá að við séum snemma í svo maður vill alveg gefa hann sens og allt það en Æ, ég veit ekki, hann er einhvern veginn ekki að vinna á mig
Nei, en, veist, ég sagði held ég fyrir tímabil bara ég ætla ekki að dæma bara að sjónga þessu tímabil mála bara ekki eila en ég held að myndi skipta í dag
En eitt hérna, þetta er nú ekki merkilegt en hérna, Miles Sanders og hérna, umbósmaðurinn hans riðu feitum hesti í sumar þegar þeir sóttu 4 ára samningu upp á 25 miljónið bandaríkjadala Hann hleypur tvisvar í leiknum
Fyrir 0 hjarta
Og hann var inn á í átjöpar á snöppunum Þetta er rosa meiðist eitthvað aðeins en hans í rauninu samt tapaði bara hérna fyrir Tjúpa Hoppart bara á móti hérna hvort það verið á móti Lions eitthvað en þetta er mjög sorglegt ég var svo sem aldrei eitthvað risa fann að Sanders hann
mér fannst það líka Tjúpa Hoppart bara fýtt eftir að McCaffrey fór í fyrra það fannst Tjúpa Hoppart
alveg vinna sér alveg vinna sér líka
Ég fannst alveg vinna sinni stöðuna, sko Það skildi ekki alveg að semja Miles Sanders Þessi ekki sér staðið að það verið eitthvað algjört afróð
Panthers leik líka bara vel út Þegar establisa hlaupaleikin í fyrra og svona Komum svolítið og vart að það
Sand Arnold startir og svo
Já, kongurinn
Sand Arnold, fokk það gæ Heri, höldum áfram Við erum í hérna New Orleans Saints Colts Saints 38, Colts 27 Ég ekki með neitt sko
Það vantar ekki skemmtana gildi allan hjá kolsliðinu Varnarlega og sóknarlega
en djöfulega gaman að venna fell þegar Alvin Kamara í formi.
Sjöða, góður maður.
Veist, þegar hann í stuði, það hann skemmtilegri en venjulegur running back, sko. Veist, það bara hvað kraftur í honum og að grípa, þú veist, hvað greipan hann að marka síðustu tvær vikur, sko.
Já, hann hefði bara komið flestu grípna boltana með að hlaupara þráttur að minnsta fyrstu þremur leikjónu, sko.
Já.
Svo sá ég eitthvað tölfræði, það sem voru að bera hann og McCaffrey saman, þetta bara nákvæmlega sömu tölur. Yfir fyrirlega, nákvæmlega sömu tölur.
Jep, þú veist, það fannst svo leðilegt hvað, hérna, Kamara einhvern veginn misti, þú veist, virtist vera orðin vannmetin á tímabili. Það nátti náttúrulega frekar slaft síðasta sísón. En, veist, ég sonur minn heitir náttúrulega Alvin, sko, þannig að ég bara mikill Alvin maður.
Já, ég samanlega ykkur, ég var eiginlega bara búin að afskrifa hann eða alveg hinskilin, ég átti ekki vona að myndi koma svona sterkurinn aftur, svo að þetta langbeista leikurinn að Derek Carr í seinsbúningi, getur við ekki samanlega það?
Jó.
Þú veistu með 310 hjarta þarna og svona og svo er náttúrulega Taysom Hill.
Æ,
yes. Það er New Orleans útgáfuna The Tush Push, eins og Kamara kallaði hann.
Já, það þetta góð punktur. Það bara útrinn, hann með tvö touchdown núna, heldur tvo leikir röð.
Æ, maður verður samt alveg að bera virðingu fyrir þessu, þú veist, eins þreyttur og ég á honum, því hann hefur brennt mann stundum í fantasy á móti sér allt í hann að starta á móti manni og poppa bara í touchdown okkar að jarðum, svona, veist, why?
Ég tók hann út úr liðinu mínu, ég með hann á bekknum núna því að hann var meiddur, held ég.
Okay.
tímindi fyrr kvestjónubólika, ég bara var ekki að hugsa en allavega, það skiptir ekki öllu máli, það eru öllum drullu saman fantasíðin okkar byggir en hérna, en eins og ég segi, það vantar ekki skemmt annað gildi illa kolsli en það helvind er auðvitað reiknað út
Sætt uppáldum eftir fantasí upplifun þín og þinn fantasí ferli ár þú sendir mig reglulega, en nú varst í hverju einstu viku eða Waterloo spila það eins og Waterloo sé alltaf off eitthvað að hann með 150 þetta leik sko.
Já.
Þrír grinnir boltar.
Já. Hann er bara speedster sko.
Já, það er svo gaman að veist, speedsterar eru eitt af skemmtilegast í heimi þegar sprengi völlin sko. Af því þetta var hefur alltaf verið Michael Thomas bara og Lurka Slendboy sko.
Já.
Gaman að hann og Chris Olave séu komnir svona speedsterar upp skilju.
Já, þetta er að opna völlin og
svona sko. Yes,
en það er ekki þú veist ég ætlaði að fara að kalla eftir Chris Olave. Mér finnst einhvern veginn hann ekki vera fylgja góðu rúki sísonu eftir en hálf horfin og Shahid var það eiginlega því að hérna, það sem ég vonaði eftir að hann væri sko, í ár sko, sem er eiginlega, þú veist, út af því að ég man ekki, það var einhver Twitter í gæri að tala sko, að Chris Olave væri bara nánast eins og Kyle Pitts vætir síverna gott, solid fyrst ár, svo bara ekki neitt út af því að, þú veist, Karverist kasta allt öðru þessi löngu boltum að hann heldur en Shahid það er eitthvað að klikka þarna, sko.
Eitthvað að klikka hana, góður endur
Já,
góður leik Fyrir mig eitthvað sem ég klálega að klikka Green Bay Packers 10 Minnust að Vikings 24
Já.
Og er ég ekki að tala Hásinn og Cousins
Nei, þetta sorglegt með Hásinn og Cousins Svo þannig að klára það kannski að þú veist Ég var farin að fíla þetta Vikingslið og, veist, og ég hef alltaf hata Vikings En hérna, ég var farin að byrja svolítið meira virðingu fyrir þeim
Út af því þið voru alltaf að tapa þá það
Nei, Núna?
Já.
Nei, já, út að pakka svo er að byrja að tapa.
Nei, þú segir þú byrjar að fíla Vikings allt í einu núna.
Það
voru alltaf að tapa.
Nei, ég hattaði bara Vikings að þetta eru fá þetta franchise, sko.
Já,
svo leys. En hérna, en ég var svona fyrir að byrja að vinningu og ég var rann spenntu fyrir Vikings og í þessu NFC eins og ég nefndi að hann að þá er ég bara að fara að sjá Vikings ég bara að fara að gera eitthvað í þessu NFC. Að því að Cousins er að spila eins og bara engill. Svo því miður, þá slítur hann hérna hásinn hann og þetta bara nákvæmlega sem við meðslíðan alltaf á roti svo þetta gerist eins og maður sá það bara strax ég hata þegar maður er gáðar en gæðin sem er að lýsa leiknum sem að fá milljóni borga fyrir að lýsa leiknum þeir töluðu með eitthvað öklan á honum
Nei, það var liðið sem að
Nei, þessi, ég horfði á leikinn, Matti og þeir töluðu lögur þess, his ankle ég bara, öklin, það var greinilega hásinn
en, hérna, en þeir tilkynntu liði sagði ankle questionable og svo out ankle já,
en í playinu sjálfu þá sögðu lýsir voru
lýsir
það skilur hvað að minna en hérna alltaf það skilur ekki öllu máli og þannig að mér finnst það ógæslega leiðilegt að því að þetta Vikingsli er bara drullu spennend og þeir eru með Matteson sem er bara frábær rúki vætir í síver hérna svo er hann alltaf með hérna hann Addison svo er Osborne hérna þú veist bara Reyndar, ef ég var að spila á móti pakka, þá múti ég vilja byrja á third and long, af því að þið ná alltaf að konverta þið, og Osborne var alltaf að lausa þarna, svo þetta með Hawkinson og Justin Jefferson inni. Já, sko, þetta eru fjóri gæðastókar sem eru bara legit vopn í sókninni.
Það líka skemmtilega líka við Jordan Addison núna þegar hann orðin svona, jú, KG Osborn alltaf tæknilega síðu og þetta síður eitt samkvæmt að þannig að depth chart Jordan Addison átti að klála hæfileikar ykkur leikmaðurinn það gaman að sjá hann að drilla hann í gang skilju og að komið samband með hann og Cousins
samband hann búin að ráðin touchdownum líka sko.
Já, veit, og nú hann samt bara the guy Jefferson þannig sem ítrum til það þegar Jefferson kemur tilbaka þá að þetta bara hefur okkur að dekka hana
já, ég meina, þú veist, hann var með Jerry Alexander í vasanum eins og leika, við getum þetta en þú veist, þannig að þetta er, minnst það bara svo það er svo erfitt að tala um þetta vækisli núna að því að Cousins er farin en voruð þið ekki að segja að Winston er mögulega fara þangað
Já, orðumarinn það, þeir eru komin djúft í treytsamræður
Já, já, þeir verða alltaf að gera eitthvað, því að eins og ég segi Þú veist, það er alveg hægt að gera eitthvað í þessar NFC deild Þú veist, en pakkaðis við þurfum ekki að ræða meira Þú veist, þið tókuðu þetta ágætlega síðast að þetta Bara, þú veist, ég sammála kallað mörgur leit í dag Það þarf bara að byggja upp að nýtt, það þarf að henda þessu Við og hann, hérna, Rashan Gary var að skrifa samning sem ég mjög ánægði með Ég veit að, þú veist, eins og ég stend alveg sem ég sagði, þetta ekki Nick Bosa og svoleiðis, hann samt ógæslega góður og þú veist, við fáum ekkert mikið betri passarsaskili, þú veist, að mínum ekki elitun, hann að fyrir neðan það, þú veist, en hann ég ánægð með það og við erum bara að horfa í framtíðina og ég bara núna því miður, eins og ég tvittaði, þú veist, í fyrsta skipti, segni ég byrjaði að halda með pakka sem var fyrir 15 árum síðan, að þá bara, allir ekkert að gráti í kottan þó við töpunleik, að því að við bara, þá endum við bara í háu piki. Og já, þú veist þannig að eins og segja, bara, en, ég ætla samt segja ég átti vona á þessu tímabili, það að segja nei, maður átti vona á þú veist að þetta eru tímabili svo byrjun alltaf tveir að gegja þér byrjun og maður ópeppast, en ég átti vona eru tímabili, en það líkamlega erfitt að horfa á þetta pakkislið
Þetta ríkarlega, sko
Nei, sko, ég finn bara til í maganum og ég get ekki hort, ég veit ekki hvað það ég get ekki hort, þannig Þetta bara, ég meina, ég held að ég væri það að því ég held ég hef sagt við ykkur, þú veist, ég byrjaði fantasi að því að pakka sá ekki sjens og þá geti ég bara einbyrð með þessu Þetta tekur miklu meira á en ég ætti vona
Já.
Ég sendi Kristjánu alltaf, þú veist, sem ég vinnur okkar þannig að stílismæður, ég sendi hún að byrja mjög leik að vensta að horfa að liði sér svona ömulegt sko.
Það gera það
Já, ég með gruna
það Já, sko,
Já, ég veit ekki hvernig það við erum Rams í næsta leik á heimavalli og Stafford líklega meittur á putta eða eitthvað
Þumlunum, já
Þumlunum, ég meina þú veist, ef við vinnum þá ekki veist,
Þeir pakkast... vinnum þá ekki, sko
Nei, en við erum að pakka sér samt einhvern veginn ég sé þá bara ekki vera lið sem að tankar viljandi, ég sé það bara ekki Þeir eru of pride, eða proud, skilja
Já,
það er vandamál með mörg liði sér til sem kæll þurft að fara
að skoða Já, ég neita bara að kalla það vandamál en ég skil kóða mér, ég vil það bara ekki en þú veist, aftur, og svo ég veist, Jordan Love, ég meina, hann ekki að spila vel núna og sóknin ekki hjálp honum hann átti nokkuð play sem að menn bara mistu, sem pirrandi en það fer á statið og ég meina, ég sá Kurt Warner tweet svo kárum þetta, við þurfum ekki að tala pakka svona Kurt Warner twittaði fyrir leik að í síðasta leik hafi Jordan Love verið bara miklu betri menngafinu kreti fyrir að því að þetta að klikka og Kurt Warner þá fór ég að skoða það eins og ég ekkit alveg ósávælunum en því miðunum staðan í dag þá þurfum við að skoða kjúbistöðuna ef að við endum í toffum
Mér finnst ekki bara að magna hvað allt veist, eins og MLF Laflur
Já, fuck off já.
Já, hans sóknar skím og svona var í bland nokkuð við sjána hann svo maður segja, notur raunin bekkana dýbra og svona treysta motion og bla 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 Nei, það bara ekki raskat koma úr þessu bakvildi ekki eitt neitt
Nei.
Með einhvern Aaron Jones var og veistu hvað ástæðan er að því ég með Aaron Jones í fantasy hvað var eina fyrsta regla sem hún lærir mig ég drafti ekki pakkarsleikum
Nei, það er rétt
Hvað gerist í ár? Ég gerði það Hvað gerist?
Já, hann alltaf meiði sko
en, veist, Burn it
Já, ég meina, veist, eftir, já, var burn it, ég er sammálega Því miður, en ég ránaður við sömdu við Gary þannig við erum að byggja ykkur
Þannig hann er svona framtíðapísi þínum um
Já, hann það, ég meina, þú veist, eins og sé, þú veist, það geta ekkert allir fengið Nick Bosa og hérna og Miles Garrett og svona, þú veist, það eru týr fyrir neðan og Garri búin að vera í ár alveg topp, þú veist
A-minus
Já, A-minus B plus, já, og það bara gott, skilur við NFL Þannig að segja, ég bara
Mjög fýnn samningur fyrir sem fyrir Packers
Samanlega því
Þeir eru ekkert að taka þetta top of the market, þó hann sé passur þessir og góður í því, sko Þá fáður hann alveg ágætt stíl, en ég sá ekki það þessu
En eins og segja, ég bara vona innilega að eftir 1-2 ára þá verður pakkis aftur alveg svona umræðin að geta eitthvað. Því að í dag getum við ekki neitt,
nei.
Bara ekki neitt. Nei. Þetta vandræðalegt sko.
Og til hamingju Vikings, þeir hennar hlupu fyrsta touchdownu sitt í ár.
Já, pældi því.
Í viku átta. Pælið því.
En það eru litlu sérunir.
Í viku átta, já.
Og reyndar
rosalegt. En það er alveg, já. Herra, let's go.
Let's go, höldum áfram. Dolphins 31, New England Patriots 17. Það er þessi áskrift hjá
Dolphins þessa dagana, það bara sigur á móti Pats þannig því og velkomin Jalen Ramsey.
Já.
Það djöfusis leikmaður.
Já.
Til dominance í cornerback.
Já.
Ég veit þetta Pats, ég veit það alveg, en þetta bara þú sérð bara hvað hann bara back to his old news sko.
Já, vonandi og þetta fyrsta leikurinn sem þú segir.
Já, bara eftir eru neyðslu bara.
Já, bara eftir eru betri.
Bara love it sko. Já. Og ég þú að 6-0 múti Belgek En hver að telja?
Birgir Þór
Já, ég að telja Hann hérna, vissu þið að þú að 12-1 múti Super Bowl winning coaches
Það stort
Það held að tala Að 12-1 Fyrir nú því
Það gekkja
Þannig hann gekkja múti góðum þjórum og lélum múti lélum þjórum
Samt þín bara lélum lið
Yeah, góður Hérna, funny guy þessi. Hérna, en sko Það eitt með Tua samt sem maður alltaf verið og við hlutum að samlega því, þegar Tua hendur í int dræfa eftir hann bara godlike hann fyrir alltaf í godmót, törst hann á Tyreek vinstamenn beintið þröndið
Hversu þægilegt þetta samt, Andrews Mill bara þessi
Shit,
hann áður, við höfum eftir að sjá þetta svona 8-10 sem við viðbúti í ár bara 40-50 ára þetta boltara sem Tua bara svona býður og svo bara æ, lopp honum bara upp
Það er líka svolítið með Tyreek sem gerir hann svo miklu svindlkalli að hann þarf ekki að eitthvað superrát til að verða laus með enga nálægt sér í þrjá hjarta radíu sko. Hann bara fljótari
að Þú getur í rauninni ef þú ætlar að stíga á nálægt honum þá stingur það á fyrstu metrunum því að hann bara með það að fljóta fótavinu ef þú spilar sjö hjarta af honum þá mátt ekki klukkan eftir sjö hjarta og þú ert ekki að fara nú að snúa við og hlaupa með honum þannig að það í rauninni ekki tækt að dekka nefnum þú fóður aðstoð Þannig að
Já, sem að virkaði nú alveg smá hann í byrjun hjá Patriots en svo þetta Patriots er bara ekki nógu gott til að eiga hérna 60 mínútur á móti þessu Miami liði Vist, eiga bara ekki firepower í það sko.
Þetta svo ljótt að horfa á Mac Jones sko.
Það sko.
Þetta bara svo erfitt svo ríkalega erfitt
en... Það líka bara erfitt að vera með erfiðan þjálfara og orðin leiðilega þjálfara það geti ímyndað eitthvað stemninguna hana
það ekki gaman
það eitthvað aldrei gaman að mæti vinnuna og horfa hann bara, minna, heldur að taka einhverja mótið brosandi það það bara gleymiði hugmyndinni og við hugsaði, við vorum þá komin á vinnustag og stemningin svona, minna, þetta þetta bara lélegt
svona við okkur vinnustagreiningi þar vinnustagmenningin og svona
þetta bara vinnustag
er ekki Patriots eina liði sem er undir þremur sigurum í AFC
ha?
Getur það ekki
verið?
Það getur vel verið, þú, jú, ég er að skoða þetta, það er rétt sér
það?
Það rosalegt með þrjá, já
Það þeir eru náttúrulega bara lang lélasta liðið
Það bara öll liðir með þrjá sigra plus nema Patriots
En hérna, núna, og sá ég lítið
þessu leik Það botn og svo það botn
Takkin, elsku
Sko, ég sá lítið þessu leikbyggi Var þetta ekki, ekkert jafnara en menn heldu eða? Mér fannst þetta vera eitthvað svona að Því að ég
náttúrulega var Fyrsta leikluta
Var bara fyrsta leikluta
Þetta bara, veist Þetta eru við erum bara með tangarhald á þessu Pats mambói eins og staðan í dag og það ákveðin mikla bara yfir New England mér finnst aldrei ég sko við ekki fyrirleiknum Peter er svo miklu betri þá á móti okkur versus núna sko
okay.
miklu betri þið voru miklu meiri þeimleik heldur noktum á þessum sko og ég hefði svona engar ágrið ekki með hendur myndu hendi okkur raun litla sem engar hvað það er setna áleik sko með hvað maður svo í fyrir ég hef bara engar ágjör Patriots þessu staðan í dag, minnst engin leikmaðurna verið eitthvað bara, oh shit núna dettur, þú veist, Sikjun Elliot í gangmaður, þú veist eða, oh fuck maður, Kendrick Bourne bara lausa þú veist, þessu greið sleitrendar greika einn, og ég meina Mike Siki eitthvað meginn bara til hafa engin með þín 11 hjartaskilju
sko, ég eins og sé þú veist, aðeins að taka eitthvað að þessu Dolphinslið þá veit ég ekkit meir Dolphinslið í dag heldur en fyrir Já, í Þýskaland alveg er tjóma komið En hérna Þannig að það verður þá, þú veist Og það, ok, það er enda reksinni mjög áhægt að sjá það á hlutlu sem velli við Chiefs Þú veist, og hérna, þannig að Eftir þann leik, vonandi vinnið hann Þannig að séu svona búin að vinna allavega, þú veist Svona contentera í ár Þá verður spennað, þá veit maður meira með lið
Já
Þetta er ósamhæla meira
MVP, future NFL MVP, já
Ok
100 bíð
Ok
það er náttúrulega, það leikur inn skilur við erum alltaf að mæta liðinu sem að veist hefur verið dominant undarfærin ár skilur við og tæri killur vennskeim, hvað er hann kallaði skilur við ekki myndir vennskeim, bara leikur skilur og veist, ég veit ekki
sjáu Swift, hún sjáum okkur meira henni heldur en Hill en það nú sagði
En ég meina ég bara með
En það ekkert að tala meira hlægt, bara,
Nei, ég bara með Petrus og samastaði með Packers Ég hugsa þessi ógsta erfitt fyrir að harða Petrus að horfa á þetta núna í nokkur ár
Þeir eru hefnir allan að fá Kansas í hérna, í Þýskalandi
Já, vestur staða frá Arrowhead, ég samanlega því
Það munur, sko, þetta telur allt
En svo er það, sko, Chiefs eru hefnir að mæta ekki The Sun
Já, beint úr í snjónum Miami. Í Denver í, yes, í sólina í Miami
The Sun Tólti maðurinn Herðu, haldum áfram Fyrir mig barðaðin New York
Fönd festival
held ég bara einn mest
Bara mest í
bjóður í heim Já, bara lélegasti spennandi leiku sem ég sé
Metiði NFL í pöntum eru 27 pönt Það voru 24 pönt í þessu leik
Já
Átjón í fyrirháleik, hvað ekki?
Já
Það voru 16 átjón eða eitthvað, já
Og sko, við erum að tala þess okkar Þegar að Hvað heitir hann? Tommy DeVito er að kasta á móti ykkur sem að Giants hérna QB
Þetta er rosalegt sko
Af, úst,
Hann var ekki að kasta
Nei, ég er að segja það, þegar hann á að vera að kasta á móti ykkur hvernig getur þá Barkley hlaupið svona ógæslega mikið þú veist að gæin er ekki að fara að kasta á móti sem er með boltan undir sendir Getur ekki bara farið og bara stakkað upp bara eins og setja að mæta hérna túspús hérna, hvað þetta heitir hérna Philadelphia hérna
Ítla að segja eina tölu, það er sjö Það eru greipjarðanir sem Giants from this lake
Þeir voru með nett mínus níu með svo, veist, þetta er eruðin ekki bóðulegt fyrir bara dildina
Sjö
2020,
Matti settu að spjalla okkur í gærum þannig félagans kefti sér miðan á leik þegar hann held að Aaron Rodgers að móti svona veist, playoff liði Giants var að keppa hana Hann mætti þessu
og grenjandi
rigningu en vissulega fór til frálingu, við skulum gefa hana það
en, já, þetta merkilegu djöfull sko, þessi leikur bara, veist, ég setti á Twitter að fyrir þennan sunnudag þá voru eitt fjórða deildin að starta backupunum sínum
já.
Sem að, þú veist, með að við hvernig startur þetta voru og það bættust við sko Giants, Vikings, Steelers, Titans Falcons og Rams og voru með bakkupanna sína inn á í dag
Var þetta ekki líka alveg smá svona í fyrra í svona bara í fljótu bræði, erum við ekki að fara að sjá allt og mikið að bakkup stjórnundum í þessari dild og bara eitthvað djöfis sko. Og strassli
Jú,
þetta eru sko
þetta er 14
lið ef við teljum þetta allt saman já. Sem spiluðu á bakkupanna sínum gerð, þetta er næstu í hálf dildin sko.
Þetta er ótrúlega ég veist, ég veit ég að þetta er erfið staða það er ástakur að tala um að bara þráttu tvei kvartur bakkur eða geti En þetta, gæða gjáin galin
Sko, við erum alveg búin að tala um þetta í þessum
þetta Þetta er vissla QB 3 hjá
auðvitað, Jones En við erum búin að tala um þetta í þessum þessi Sko, kvalitíð á play í NFL í ár er kannski ekki eins mikið og hefur oft verið áður En það sem að gera það verkum er að það geta allir inn alla og þetta er bara einhver svona suðu pottur af liðum þannig að þau nálgur play-offs þetta gæti orðið eitthvað bokkastæmi sko. það er bara gaman fyrst mér sko.
Ég er að segja hana, það voru 69 stjórnendur sem byrjuðu leiki fyrra í deildinni
já.
Sem er met
það er gaman,
69
já. En eitt bara svona en til að enda þetta veist, þetta Sack Wilson drive í overtime
já.
Í lokin sem hún stillaði í field goal
ég ætla að setja þetta á umulega
já og líka, já, líka
bara hversu lélir getið verið
já, bara, líka gæin hendi bara í eftirleik 27 seconds no problem
já, mitt, og líka sko veist, auðvitað endar þetta á passing interference á underthrown ball frá Sack Wilson
það sem að það er bara það sem að Packersmenn lifðu á hérna í ára tugu eða eitthvað sko þar var þið Roger Special hann var bara mystery
í
þessu
Í hverju, underthrown ball á
já, þetta? Já, bara svona pass interference
Næja, ok, allavega, ég er ekki alveg samanlega þar en hérna, en, þú veist, þetta enda þessi leikur að sjálfsögðu endaði á þessu underthrown, það sem að fyrir tilbaka og þá ertu komin í field goal hins fuck it, þetta er
Þetta var viðbjör
Já, en Takk. Þú veist, en ég meina Jets eru 4-3 sem er bara, þetta er svo yfir væntingum með að við hafa missað Rodgers í fyrsta dæmi, sko
Já, ég meina, Zach Wilson er 3-0 í síðustu þremur og já. Brock Purdy er 0-3 í síðustu þremur Hver hefði haldið það?
Pilla
Fyrir þremur vikum
Matti, Tim, þetta er svo gott pilla Hérna, viljum ekki að tala meira á þessum Þetta er 13-10 líka, sko Föruðu nú að tala um Mayanuskongin Tennis í Titans 28, Falcons 23 Hvernig vissu ekki hvað ég átti við þegar
ég
sagði
Mayanuskongin? Ég bara vissi, hefði ekki
hugum Já, sko, bara shame
Ná, það er alveg gala við því Og ég vona þið sem að Já, hlustið og þekki til, þá ég að tala Will Levis, sem starterinn hjá Tennessee Titans í daginn í dag, leið mér að segja það,
já.
Frekar en Ryan Tannehill.
Hann er það.
Ná, okkar maður tók sér til, bara hendi 4 touchdown og rúk í debutinu sinu. Mm-hmm. Og DeAndre Hopkins velkomin. 3 touchdown.
Þetta er það sem ég vil sjá allas að backup að gera. Bara, já, þarna besti leikmaður í liðinu. Ég kasta bara á hann, hann hlýtur að redda sér. Hann búin að gera þetta í mörg ár og búin að vera einn af þeim betri í þessari stöðu. Hann hlýtur að redda sér og svo ef það gerist tvisar, það að kasta hann bara fram á hann.
Yes, sir.
Ég finnst þess að ég ætti alltaf að starta vætir sér fyrir eitt hjá liðið sem er að starta backup í fantasy. Þetta ætti bara að vera með skemis peningur í heimi, sko.
Já, öryggisnetið er unni. Og til hamingju Arthur Smith fyrir að sjá ljósið.
Já.
Þegar hann bensjaði Desmond Ritter.
Já, við ætlum ekki að gefa honum kredit fyrir það.
Nei, ég ekki gefa honum kredit, ég bara segið að hann sá ljósið.
Fór
hann
ekki concussion protocol og núna eitthvað meittur en er ekki meittur
eitthvað. Vill að Arthur Smith ekki segja okkur hver starterinn þó að sóknin hafi lukkað mun betur en hún gerði með Heinekenarna frekar en Ritter sko en það ég man ekki hver var að segja það þvist. Þetta er eitthvað bytt hjá Arthur Smith hann er eitthvað sko hann er með eitthvað svona einhverja kenningu eða einhverjar svona eitthvað bytt á okkur til að fokki okkur öllum og gera okkur öll brjáluð því að við þykjumst öll vita betur en hann en hann er að sýna okkur eitthvað og núna þarf hann sko að committa to the bit og starta rittir ef að hann ætlar að halda þessu áfram því að djúvillig maður er leðilegur sko shit
erfiður
ég með mikla andúð á Arthur Smith allt í einu bara hvernig hann talar og blaðmann að fundi við blaðamenn og þetta er bara hundlegu
maður er hann ekki Pat McAfee sjónu er hann ekki alltaf með eitthvað segment þar eða
hann hefur komið hann hjá þeim eitthvað ég held að sé hann sínu ekkit vikulega hjá þeim hann er nú þóttur en helviti leðilegur
Já, hann er bara, þú veist, það sem ég litla sem ég hef séð, þá hann bara frekar fyndin og eitthvað, sko. En það gætu verið ég sé rugla, ég hef ekki horft það mikið á makka fyrir núna.
Nei. Hérna, þetta var náttúrulega klúra sem alltaf bara að ég vann Jefferson, missir boltan bara milli handana sinna á fourth down. Mm-hmm. Þegar að Falcons er raunin eitthvað, búin að skora 14 stíði fyrir leikluta og eru svona nokkuð þegar að completing the comeback eitthvað meginn. Og vann Jefferson bara missir boltan bara galopin fyrir first down, missir á milli handana.
Áljótt.
Ekkert sem ekki að stiltum vel upp Adana, en stórum álega einstu með hann Derrick Henry, hann ennþau og Titans 100 leikur
Já, haldið hann sé að fara eitthvað, er hann að fara í reyns?
Nei,
það er að verða ólíklegra með hverju myndunni sér líður, sko
Já
Adana, ég skilja hverju haldið 30 running back, sko
Þeir eru bara mjög svona voru ekki að tala með hann of þrjósklið bara mjög Titans er að bara skólabóka dæmi það
Já, samt sko, nema ef Eagles segir hlut þá bara kemur ykkur pakki og þeir segir bara já
Þú er ekki að segja nei
Já, bara, þeir eru opningin
Já,
þú veist, þeir eru opningin skilur opningin sem póstin stendur, hvað í tilbara Já, við samtingum bara
Eagles trade proposal
Já, þetta bara flott Accept Þú veist, þetta bara flott
Þeir myndu alltaf spyrja Eagles leyfi til að þauða mig burtu, sko Þeir myndu að heyra bara í Eagles Vá, er ég svona langt eftir á það
Nei Ég vona bara að setja ekki á lár, nei, eða það
Nei, við þú laga það
Já, flott Nei, mitt, klippar inn Herre, við erum ekki dvelið með þessu, höldu áfram Jackson og Jaguars 20, Pittsburgh Steelers 10 Jaguars Já, hér er eitthvað að gerast
mm-hmm.
hér er eitthvað að malla Og klála
stefni Þeir eru stefni, tekst
við Já, stefni hárétt átt
Þeir eru efstir í NFC, nei, AFC, með samt Hvaða Chiefs eða ekki? Og
Miami,
með fyrir ekki
Já, takk, góman
Já, sorry, bara ég...
Ítla vegir
Já, en hérna En,
þetta var nú ekki snirtilegasti leikunni á Jacksonville En þú veist, sigur í grenjandi rigningu í Steelers Maður svo sem tækið því alltaf
Mér finnst það mitt bara besta vinna leik
Já, það er styrkleika merki, sko
Þú veist, það er rosalega styrkleika merki að fara til Pittsburgh Þú veist, sem, fullir, sem er náttúrulega kannski ekki Pittsburgh Skilja hvað að meina
mm.
En ég meina, þú veist, og vinna þarna í erfaðar aðstæður Og hérna, og mér finnst það bara aðdánavert hjá Jaguar sem eru bara til alls líklegir í ár
Já, 100%
Það bara The Return of the OG Prince Hann spilaði Komin á þur
Herru, hvernig getur Pittsburghur í 4-3?
Alltaf geta komið þetta á trúbiski ja?
Jú, máttu gera það Með 15-27, 138 8 hjarta, 1-12 og 2-1
Hann var inn í þessu
Þetta er bara trúbiski lína
Hann var inn í þessu Hann gæði von
Já, já
Fór ekki betur en svo
Nei
Fallega vonin maður
Já, ég er bara, ég er að reyna að vera bjartsýn
Já
Ég er ekki að reyna að koma með Facebook innleikin En ég bara, ég veit ekki alveg hvar Eina góða, í, við þetta Facebook lið er Jonathan Johnson Þú veist það er þetta og pikkast þegar á sína leiki
Já, já
Þetta er alveg
líka þetta tvennt sem, sem er bara spennandi að horfa sem stílismæður helgi sko. Og ég, ég þarf ekki að tala um vörnina svo ætla spurning með Minka Fitzpatrick skilur hann er hann át alveg er hann, bara...
hann reyf eitthvað aftan í haminum hann er spurning hversu alvarlegt það er
já, alveg,
það var...
Ögur,
hann var strax rúlaður át á fimmtudaginn
já, já þetta, hann hefur alveg rífið held ég eitthvað ágætlega annars sko.
Og no contact
þetta leit helvit illa út
ég ætla hann að slita eitthvað sko.
Snæperinn í Amin, sko.
Svo, svo beti Kristján allir minna það að vera helvit erfitt að horfa hann leik það sem að Najee Harris er tekið með einu pikki á undan Travis Etienne í draftur
Alltaf Najee Harris er bara þetta er svo 50 maður að hlaupa og baku í línuna sko. Djúvöld er hann lélugum
Etienne er ekkit eðlilega í góðu formi sko. Hann er með 150 jörð að tæpa þetta
sko. Já, ég meina Harris bara hreyfist ekki sko. Átakalegt að horfa hlaupara sem getur ekki hlaupi sko.
En engra vaktin 10-10 fyrir 88 jörða
Það er hvernig þið skiptast bara á, bara Engrand tekur núna við
veist,
Ridley hefur átt nokkra leiki, Kirk hefur átt nokkra leiki ETN er bara alltaf fucking solid Minna, það er bara ógæstlega rétt að eiga við þetta þessa sók sko, svo er vörnin bara veist, að taka við sér einhvern veginn með hverju vikunni þannig að ég, þeir eru bara til alls líklega
og Lawrence er bæði góður og drullu solid QB
Já, og með bara Doug Peterson sem er að þjálfa þetta sem er sko, meira en rock solid sko, og kann þetta og hefur gert þetta þannig að
fá og þú veist, eins og viðum talað þessi NFL deild er bara up for grabs þú veist, Chiefs er ekki eitthvað ósigrandi vígi
þú veist, og leikur sem sýndi það algjörlega
já, já, en þú veist en, þannig að þú veist, þið er ekki eins og hefur oft verið að þú veist, þú þarft að vinna Tom Brady og Patriots til að vera súbúlmeistari eða þú veist, fari súbúl eða bara Chiefs og Mahomes eru þannig rúlega
já,
en bara veru, hver er bara góður í janúar
sammála því,
takk, höldum áfram Eagles 38 Commanders 31 hérna, mér fannst þetta tímur eins og Commanders var frá takir
það sko, sorry, áðurum að byrja hérna maður að geða þegar þú
fyrst við bara take it away
ég var í Janerik Jessenleiknum tippaði á Washington og mér fannst það ekkit hot take sko, og ég hélt bara að ég væri að fara með hérna 20% veist, sigur það sko að því mér fannst fyrirfram þetta að vera bara svona hálgerur 50-50 leikur en hann var ekki alveg sjá og lokatölu gefa þetta kynna eða hvað, Maggi
sko, málega það að Washington eru banan hýði fyrir Eagles og það er bara sko, ég held að Jalen eigið sko, 4-17 hérna stiga comeback á ferlinum, 3M er á móti Washington
já,
og sko hann er hvað 5-2 á móti og í held ég 4 eða 5 af þeim leikjum erum við bara lentir 10 stigum undir bara í fyrsta fjórung þannig við einhvern veginn byrjum alltaf illa og mér stið matsa bara hræðilega við og ég skildi ekki, just, sama háel er búin að vera bara neldur trekk í trekk Við erum búin að spila við hann tvisar, heldur við sem er fimmfellur á hann
Já.
Og í rauninni aldrei líklega er að ná hann niður ein fell á hann í þessu leik Vist, af hverju gerist þetta allt í hennu með bestu vartalínu í dildinni bara við snertum, við öndum ekki á hann Jú, það er kannski út af því að þeir spiluðu bara þann leik að þeir bara voru fljótir að losa þessu boltan með snögga leikmun og mér hans bara Desai og vörnin bara bregðast illa við þessu Vist, við vorum bara soft, við vorum lélega vartalega og veistu, gerum þetta bara þælt fyrir Háel hann á ekki að vera með þess að tölur á móti þessari vörn það er bara þannig en svo bara sóknin í okkur hún var bara geðvik
sko AJ Brown
er bara
hann er bara skertna sko.
Þetta er bara ógeðslega góður sko.
Hann er á ykkur svona hann og Hill eru bara á næsta level fyrir hann alla þetta
þetta grip hjá hann manna vinstarvinni
galið og í rauninni eru bara svona 60% gripunum hans eru bara highly contestant grip sko.
Akkurat
Smith tekur við sér núna líka fínt og minna Jalen búin að spila með Bone Bruce núna í hérna beinmar í hnénu núna í mánuð og hann tók hlaupar í fyrstu sókninu og hann strax byrja að haldra illa sko sýnir bara hversu grjótarður hann er bara geðveikur leikur hjá honum þannig hérna
Já, hann er einmitt búin að vera smá vittur sko
já.
Og ég meina alveg því eins og þannig í dag er alltaf greinlegt að Eagles er team to beat í NFC
já.
Það er bara 100% og hérna og já, mér fannst þetta bara nokkuð bara góður sigur hjá Eagles
Já, ég meina, við fömblum tvisasunum á fyrstu jarðlínu sko.
Þessna að segja, þetta er kannski ekki eins nálagt og
tjóðum ekki Við gerðum þetta rosalega erfið fyrir okkur með skelfilum varnarleiki eins og leik Þetta gerist alltaf á móti
Þetta er líka svo ólíkt ykkur í einmitt þessum á einsjarðlínunni bara the tush-push fræga, góða, playið Það er svo kom svo óvart eitthvað meginn bara þegar allt innum, þeir bara ekki að ok, þannig að koma 70 eða 60 hjá hérna Eagles alltaf lagi, áfram gakk, svo allt innum bara sérðu bara Commanders leikmum bara benda í öfu átt það er eitthvað svo óþægilega við þetta túspúst, við sérðu ekkur hvort boltinn
Nei, þú veist, það maður sá það til súmiðan að hann, veist, hann reynir bara rekst í rassin á dykkir svona gardinum okkar
já.
Þegar hann er að fara upp með boltinn eitt svona skipti gerist, þú veist, ok, maður er ekkert að skýta í sig við því, við erum 41-44 síðan í fyrra í þessu, sko, fyrir þetta, nei, maður skýtu skýður.
Sko, það eina sem ég tók út úr þessu leik er að, jú, Washington alveg feskir og svona, en það sem ég finnst skemmtilegt við þetta er að það ekkert juggernaut í NFL.
Nei.
Þú veist, mér finnst Eagles, jú, þeir eru klárlega að vinna og gera það vel og allt það og eru, þú veist, augljóslega top 5 talent. Þeir eru samt að spila svo högtandi, þú veist, 49ers eru núna búin að faceplanta síðustu þrjá leiki. Þú veist, það er, og Bills eru jafn góðir og þeir eru lélegir bara að fyrir eftir hvaða viku eru að spila. Ravens geta einhvern veginn ekki haldið í það að vera með stöðugan leik í 60 mínútur. Vist, það ekkert lið sem ég finnst vera juggernaut, vist, Chiefs eru svo Chiefs eru, vist, sem gerir þetta skemmtilegt, vist, við erum búin að vera að bíða eftir þessu, þess vegna er, vist, hvað var, segir þú alltaf valur kapitalist land, socialist sport, þetta er svolítið mikið, þú veist, botnin og toppurinn eru nær hvort öðru, nær en við höfum oft séð, sem gerir þetta svo skemmtilegt, sko.
Ég er alveg sammála því, eins og ég er búin að nefna hérna, sko, en þú veist, að því sögðu, jú, ok, við getum svo, tölum svo sem eitthvað eftir, en þú veist, í dag, þá sé ég sé bara tvö lið sem að, nei, ok, kannski þrjú lið sem að eiga sjens í Eagles í playoffs að mínum að
það er, en málið er samt það, sko, að eins og fyrir 49ers, þeir pissuðu bara í sig þegar þeir mættu til hérna Philadelphia, sko, og þá stuðningsmenn með, sko. Það bara, þeir réðu bara ekki við þetta hostalkrát og það var í alvörinu þannig, bara flotta fólki frá Kaliforníu, bara, herðu, hvað viðbjóðs fólk er þetta hérna? Þeir bara hafa ekkert efni að fara þangað aftur og mörg önnur lið því að fara
þangað. Eftir að tala í playoffsi fyrra eða?
Já, og bara, já, en Eagles, í raun, þessi stuðningsmenn, þetta hefur gríðal áhrif og minna sér að í þessum útileika sem Eagles er múin að spila ár, við höfum tekið bara yfir leikina.
Ég er samanlega því, en þú verður samt að taka með reikningin að þeir missa QB-in sinn bara snemma og þeir rétt vinni þá. Á heimavelli. Var ekki rétt sem mér? Er ekki rétt mér af þetta? Var ekki blóat þetta?
Jú, hún
er
tölvöld betri.
Já, þú veist, ok, stíin segja að þetta hafi verið klósa.
Já, ok.
Þetta var, þú veist,
ómögulega staða.
Til að nota vinstri, þetta var rétt að kaffir í boltan, sko.
Já, mitt, en þú veist, já, ég skil þig, og auðvitað er það mikilvægt, og því ég fáið líka heimaleikja rétt bara í gegn.
Já.
Og já, þetta er skemmtilegt. En ég samlað
Það nú ekki skemmtilegt, sant? Við gemdum að minna staðan að Grady Jarrett hjá Falcons Sleithausinn, örgulega besti varnamæður þeirra, allavega í varnalínni, þannig að þeir eru að treyta til sín Cantavius Street frá Eagles fyrir 6th rounder og fá tilbaka Street og 7th rounder.
Það er að láta breaking news.
Breaking Nei, news?
Ekki,
nota breaking news. Alveg, dreðlega treyt sko.
Mikur hún að það.
En við vorum að ræða þetta en sketsjóli hjá, svo er Kárumann leikanski sketsjóli núna hjá Eagles
er svo vaðalegt
Já, það eru nú næstu leikir, þeir eru helviti sexy
En við blessunulega, sko eigum við Dallas í næstu umferð og svo fáum við frívíku
Bæviku, já
Það er stórt farandi síðan inn í þetta sketsjóli sem framöndin er því að við tegum Dallas heima, frívíku svo eru úti Kansas, Buffalo, San Francisco úti Dallas og úti Seahawks
Þetta er rosalegt
Þetta er bara skuggalegt
Þú ert að lesa upp öll bestu liði deildin hennar
Já,
já,
allt er meitt
Já, það eru búin með
Búin að vinna ykkur
Búin með það kallar mig
Góða punktu Hilla
Já, hefði það
Höldum áfram Taldum Cowboys Dallas Cowboys 43 Los Angeles Rams 20 Sko, ég held samt sko að lífum í byrjun á þessum í fyrsta leikulta eins og Já, Dak Prescott var bara í jörðinni Mér fannst bara Rams komast hægla á honum í hvert einu skipti Aaron Donald bara komin í flasi á honum í hvert einu skipti sko
Já, ég meina, þú veist, þessi leikur Já, hann var náttúrulega aldrei spennandi samt
Nei, nei, ég er bara að tala Ég er bókst að tala bara fyrstu tími
Já, ég skil En, þú veist, talandi það, kannski við tölum við leikinu eftir En, þú veist, er eitthvað sjans að Aaron Donald sé að fara frá Rams? Þú veist, er það ekki alveg eitthvað sem að ykkur lið mögulega að skoða núna? Þið þurfum alltaf að gefa slatta fyrir hann og svona
Giants vilja alls ekki treyta fór sér Barkley því hann er face of the franchise
Já
Þetta verið, þú veist, og það meikar miklu minna sens heldur en þetta Donald dæmi, sko.
Já, ég meina Donald er náttúrulega miklu eldri samt eða ekki.
Já, við vorum svona, við tókum náttúrulega umræðin í síðasta þætti um þetta og svona þú fer að pæla í þessu ramsli, nú er þeir svona farinir að ná vopnum sinum í draftpikum. Þú hugsa svona bara, við höfum kannski ekkit mikið eftir með Stafford, staðan ekkit frábær hjá okkur, við erum með verðmæti Cup, Stafford, Donald og fleiri gaurum, þú veist, ef við vilja taka rebuild og svona, það klárlega möguleiki þannig
að sko því að 32 ára skilur.
Já og einhvern veginn og alltaf að meiðast nú þumallinn að meiðast. Þvist,
nei, ég að tala Donald.
Já, Donald. Já, ah, hann samt alltaf
alveg okay, okay. Sko. Þú ert tala Stafford.
Já, Stafford, þú að ég svona pæla bara hvort að svona lúmsk bruna á þetta gæti á sér staðana.
Ég meina ef þeir treyta Stafford, af hverju ættu þá að halda Donald?
Ég er að segja að þeir gætu bara farið
alltaf. Já. En alltaf
það gera það ekki enn.
Ég meina taldu face of the franchise, ég meina þú ert með Cooper Cup og Pukana Kuva sem geta alveg tekið við því eins og staðan í dag. Pukana Kuva er bara fan favorite eins og staðan í dag. Ég er ekki að bera saman við hann Donald. Ég er alls ekki að gera það.
En þetta er svo litlaus karakter eitthvað.
Já, en samt þetta er samt svona þetta getur alveg verið innan gæsla bara face of the franchise bara white receiver stjörnur. Ef þeir ætla að fara í þá áttar sig og eins og setur eiga first round næsta ári. Akkur ekki bara bæta við sig þá bara fá bara early nei fá bara second pick og jafnvel eitthvað meira skilur gegnum Aaron Donald þúst er Aaron Donald first rounder í dag
ég held að geti ég held að geti án sem ég hef eitthvað vitað en ég held að geti pungað út einu þannig sko
en þá kemur þessi lið sem er kannski svona aftan við númer 6 skilur segjum bara þúst jú Ravens Miami Chiefs skilur late first rounder
Þetta alveg gaur sem að getur tippað því hvort þú vinnir Superbowl eða ekki.
Akkurat.
Þannig að þetta er, ekki, þetta er alveg gaur. En ástæðan fyrir að eða, sóknin hjá Dallas kom þarna upp og CD Lamb, þeir ákvæðu að fara að nota hann svolítið skemmt, eða bara nota hann almennið sem leik, hann með 160 hjartaði sem leik. Two touchdowns. Þannig að þú veist, ég hefði svona, það er nú eiginlega það sem ég tók út úr þessu. Mér fannst þeir svona að loksis eitthvað
nefn
Já, ég er samanlega því og, En þú veist
Þetta er bara einn af svona tveimur leiki sem Dallas tekur á hverju ári sem slátra bánstæðingnum bara strax í fyrsta fjórðung Bara frábært flott fyrir þá
Og Rams og náttúrulega Stafford það sem að líka Stafford meðist slæri hann ekki tvís var puttanum í hjálmin á hérna anstæðingunum
Já, flækist eitthvað
Já, þannig að hann er eitthvað tæpur núna en þú veist, ég veit ekki hvað maður á að segja með þetta Ramslið, þú veist
Ég bara púkan að kúfa bara
Já, ég meina, þú veist, og fyrir mót væri við örugglega klóra okkur í haustum að það væri okkur með þrjá sigurleiki eftir átta leiki
Já
Fyrir mót
Með það sem að sá svona upphæði, já
En að mínum að þetta er svona eitt af skemmtilega liðum til að horfa á, þú veist, þannig
En þeir sjóma kvegi bara gera
akkurat,
allt sitt
Akkurat, en að þeir tapja úti velli gegn alla sá að geta koma hort Og meiri sá stórt skili
Yes, sir Næsti, það er hvorki meira minn en Baltimore Ravens Baltimore Ravens 31, það er svona Cardinals 24 Cardinals bjóð alltaf í dans
Já.
Og það er það sem gerir svona kannski Cardinals svona áhugaverðar en nokkuð tímann önnur lið sem eru trash
Samanlega því, Matti, þú varst með eitthvað að teka þannig ekki
Jó, þú veist þetta Ravens lið, ég ekki frá þetta sé bara besta lið í ESI akkur núna
fyrir
kannski Miami og það bara, ok, heilstiftara lið Þeir, þeir eru bara geggjaðir í vörninni, þú veist, þetta bara búin að vera einn besta vörnin, einhvern veginn svona undar þetta reytar yfir árið og sóknin var svolítið lengi að koma til en hún solid þó að sko Lamar Jackson vill bara fumbla í leik þess, hann býður alveg ofbáslu mikið upp á þetta mér finnst þess að ég hafi ekki tekið eftir þessu hjá honum hinga til á ferlinum en hann voðalega eitthvað svona kærulegis með boltan en það kom svo sem ekki að sök Gus Buss þarna þrjú touchdown eins og einhver hálfviti og hérna bara Þvist, ég að fíla þetta reynslið, þeir eru kannski ekki þeir eru minna með pínu á Eagle sko þeir eru kannski ekki svona heilt yfir með einhvern súper svona hvað maður að segja, impressive sigra en þeir náu þess alltaf út að þeir eru bara betri og eru vel þjálfaðir og það gengur allt vel
Ég fór náttúrulega á, var á síðasta reyfin sem að leik á móti Lions það sem að Lions ákveða mæti ekki til leikst það var 35-0 í þriða leikluta og ég hef mér hugsaði saman Matti, ég hugsaði bara þetta lið í EFC er alltaf í top 3 skili og ógeðslega solid eru bara með mjög bara fín vopn í kringum eitt besta QB í deildinni skilji ég er samanlega mér finnst þetta reyfinslið alveg virkilega spennandi en þeir eru á toppnum á samt þremur árum hana
já
Miami eitt að þeim
en veistum við að tala um þess að reyfinsvörð sem færi svo 24 stig
já
móti kardana skilji
17 samt í 4-5
Já, trú,
svona, það, svona, já, voru, já, ég var svolítið að horfa að þeir voru bara búin að svona, gefast upp bara þetta og bara búið og svona einhvern veginn að komast bara frá þessu einhvern veginn Náðu ykkur
og þeir náðu onset
Svo kemur það bara viðst, aftur bara nú Kyle Murray aktiv en hann er detti aktiv
Hann er sem búin að gefa út að hann spila ekki,
ekki
Nei, hann er day to day og hann komast í form heldig.
Já, ég er talað bara, bara enda tí í sinnstu átta skiljur S.J. Fríkju Joshua Dobbs vs. Kyle Murray hún stað þaru
Sko, það fyrir eftir hvað er að gera, eru þeir að fara að drafta nýjan QB á næsta ári, þá myndi ég alltaf starta Dobbs, að því að Dobbs er enda ekki lélugur, en ég held að Kyle Murray hljóta að gefa þeim meiri sjens á að vinna leiki.
Já.
Við erum ekki að taka það
fyrst ára og pík. Kyle Murray er risasamning, sko.
Já, já, ég veit það.
Og þeir voru að gefa út, þeir er alltaf ekki treytunum.
Já,
já, ok, þá bara startar við Murray.
Já.
Það er fucking planið, sko.
Ég vil, ég, vo, sko, vonaði pínu að Falcons myndi ná í hann, sko.
Murray, já.
Já,
þegar ég sá að hann væri að verða heill ég verði ekki að ég misti alveg því að hann væri að verða heill svo allt í hennu kom bara erja hann er bara full go æfingu og svona og þá hugsaði já af hverju ekki Falcons veist, út af því að þetta verður rosalega hvað maður að segja erfitt fyrir þá ef að þeir þurfum að fara að vera með hann og þennan samning þá fá þeir svo lítið fyrir hann eftir tímabilið ef þeir eru með gott pick sem getur verið veist, quarterback Mm. Þannig að það þeir fá miklu minna fyrir en þá heldur en núna þegar liði eru kannski að skrambla svolítið að vonast eftir quarterback þannig að hann, hans hæsta value verður er í dag og á morgun frekar en eftir tímabili ef þeir eru með first overall pick
Samanlega
Þannig að ég að vonast eftir að koma eitthvað stort sko. En það gerist örugglega ekki
En þú veist, en talandi um vörðuna og reyfin sem minna, eins og við erum búin að tala um áður, þeir eru með besta linebacker dúo í deildinni, í Rokon Smith og Patrick Queen Svo eru þeir með hérna, Geno Stone, ég held að hann sem er flestar hérna, interception í deildinni, getur það ekki verið? Mér minni það hérna, veist, þannig að það er alveg hellingur í þessu reyfinsliði og, hérna, og já, þessi AFC Champions eða hérna Playoffs mynd er orðin svolítið spennandi, er ekki með fimm mynd?
Geno Stone, með fimm.
Geno Stone, já. Þannig að þú veist, þetta er eins og sé, bara geggjað og hörkustemning á vellinu, ég mæli mig að fara á Baltimore, hafið við farið á
Já, eftir að fara það möll
Það er eitthvað, bara fljúga til Washington eða Baltimore?
Á eftir að strauja austurströndina
Bara þægilegt.
Það er bara mjög þægilegt
Höldu áram Það er ekki fyrir alla að vinna þessa Denver Broncos 24, Chiefs 9
Alla það er að hlæða mér á Packers
Þetta var Super Bowl Broncos
Allir ætti að vona þessu Mægi.
Nei, ég held ekki, ég held að flestir að tippa á tíu sko
Hvað segirðu? Hérna Þetta, ég veist ekki hvað hva, ég tómur
Ég sko, ok, Russell Wilson hendir í þrjú interception Nei, þrjú touchdown En hann er með 114 hjarta sko Í 12 tilraunum hendir hann í þrjú touchdown strákar Mahomes var með flensu daginn áður
Já
Og hérna, og þarna greina líka Hann er búið með eitthvað IV bara hérna og eitthvað
Já,
Svo eitthvað að putta hann að slíka eitthvað Þetta var eitthvað voðalega skrítin leikur
Já, já, og ég held að hérna eftir að hafa mist Nick Bolton út hérna, ég held að það sé að taka ansi mikið bara úr vörninu og svolítið bara hann er svo mikil karakter í svo liði sko.
Já, linebackerinn
Hann vegur rosalega mikið hann sko. Já, ég held að það segja alveg mikið en náttúrulega heilt yfir bara þessi sóknuleikur og tífs alveg stengjaldur sko. Þannig
að Já, já, ég
Það er stútið að við vorum einmitt að tala það bara svona síðustu umferði áherðin nú er svona tífs aðeins bara komast í gang
Já.
Bara geggjum framist á móti hérna, Chargers og kemur bara þetta Ég veit að hann er veikur alltaf en átti ekki að klára þetta
Jú, jú, en við erum samt búin að vera með tífs þarna, þú veist þegar ég hafa verið svona einhvern veginn ekkit frábærir en alltaf unnið
bara eins og svona stigmagnast hjá þeim, þetta er svona betra og betra aðeins
akkurat. En þú veist, svo bara
Svo þeir eru bara skeltir á jörðina.
Ég meni, við erum bara að tala um þetta miljón sinnum. Þú ert með eitt elitu vopn í Kelsey. Mm-hmm. Svo ertu bara með, og þetta er síður, 2-3
Svo ertu bara með restina.
Já, svo ertu bara með restina. Mm. Og þú veist kannski, muna býta það í rassinn. Og ég meni aftur, bara svo við segjum miljón skipti í dag. Þeir eru ekki juggernaut núna lengur.
En þessi rassi ræsir.
Þeir eru að fara að byggja honum
já, 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 maður sér mor... það alveg að Rashi Rice svona, hann er með svona potential í það að vera vætir sífri
Þetta er rosalega droppan það einu sinni, hann er góður já, og Sky Moore er ekki að gera neitt fyrir það veginn, sem átti að vera þessi gæi
Það væri hendugt fyrir þáttinn að tala aldrei um hann Sky Moore aftur
Nei, akkurat
Hann getur ekki neitt og hann er búin að, og veist, og málega, hann fær alltaf eitthvað umtölu Sky Moore,
hann átti
nefnilega
að
vera Já, já, hann átti
að rólegum að gera
þetta er svo mikið djöfum strasslis leikvar, ég getur lorsku hvernig getur við svona lélur í þessari tífsókn
svo hérna, hann, vinur minn, hann hérna Sean Payton er farin að fara í töðunum ég veist, veit ekki hvað það er, það er bara hann var spurður eftir leikin eitthvað að þetta er fyrsta skipti í hvað, 6, 7 ári 8 ári eitthvað sem eru að vinna tífs
17. leikurinn
17. leikurinn
we're gonna win bigger games than this
svona, ég bara einu slaka og þú ert ennþá með
Þessi vörn er samt búin að stíga helling upp hjá þeim
Já, akkurat
já.
Hún er loksins farin að sína svona að hún sé jafn góða leikmennin sem er í henni
já.
Já, og ég meina eftir við tölum við þetta er lið sem að hélt liðum í 16,3 stígum í fyrstu 13 umfyrunum í fyrraði kálega, þá er þetta bara hættu
En já Engin Karen Jackson Það var ekki, ég búti við það, bara flott, áfram gang.
Jó, hann var ekki að gefa penalti.
Já, en ég meina, kannski tökum aðeins, hvað höfum mikla ráðugjur á Chiefs? Úst, hafið ykkur ráðugjur, eða þetta ekki bara one of leikur það sem að má Holmes á lasin?
Ég bara veit ekki hvað ég hef Chiefs.
Nei,
ég sko, ekki. Þeir, ég mun einhvern veginn ekki geta dæmt það fyrir en þeir mæta í playoffs. Því að þeir eru bara NBA-lið, mm-hmm. bara load management og einhvern veginn svona, bara sleepwalka einhvern veginn inn í playoffs og þá vaknaðir. Já. Ég er bara á því þanga til ég sé eitthvað annað.
Já, algjörlega sko.
Það er vel sett.
Ég heldur betur.
Okay. Jú. Þetta hafa ekki Broncos. Það tókst. Höldum áfram.
You did it.
Browns 20, Seahawks 24. Bara PJ Walker bara ennþá hana. Jason Watson ennþá þátt.
Er þetta lélegasta trade sögunar, þetta Jason Watson trade?
Já.
Er það ekki? Er
þetta
ekki bara
rángast það? Fara bara það sögubækunar sem besta trade á. Allra tíma.
Já.
Ég held að sé ekki hægt að toppa þetta.
Ég held ekki heldur. Þrjú first round sko.
Já. Og þessi samningur. Og
bara fulli garantít.
Já. Og að því að sko, hann er, ég held að við getum allir verið að samlega það, hann er ekki lengur elite QB, hann, Jason Watson. Nei. Er ekki samlega því?
Já.
Og hann verð, ég efast hann verði eitthvað 100% aftur. Varst þú ekki að benda á vídeoð hann það sem hann var að henda þarna og öxlir hann virkaði bara í hassi, Matti, varst þú ekki að henda því og...
bara, þú veist,
bara eins og hann kunni ekki að kasta
já.
Já, hann var svona svo Philip Rivers nema hann kom ekki gott út
það íta boltanum
já, þú veist, þannig að þetta er algjört disaster og þetta er svolítið synda því að Browns er með helviti gott lið, auðvitað missaði Chubb en þessi vörn er náttúrulega í ruglinu það komi svolítið óvart að þið töpuðu sem leik af því að þeir voru með þetta þú veist, að þeir letu keiri við sér í lokin
þeir sæna hann að Frank Clark hann er komin núna svo treytað fyrir Dexter Lawrence skilur, þannig að það er eitthvað að vera já, sorry. Og er eitthvað með núna bara að já, setja bara punt í front vörnina sína sem er bara sem gerir þetta skemmtari líka því mér veist cornerback allar afturvællum ekki vandamlega ekki nýnastæði, þannig nú er svona gaman svona eitthvað með einhvernig Seattle bara svona, já, veistu, 5-2 we're going for it
Já,
mér
finnst, sko,
á segja Mati
Nei, svo Já, hérna, þannig að Uche heitir hann ekki Passers er að hann alltaf er átóri season þannig að þið ná í Clark Uche, skiptir ekki máli en hérna, og ná alltaf í Lawrence og í þessum leik, þá sko síndi þeir einhvern veginn allt það sem er allt það besta sem er geta gert í fyrsta leikluta, svo bara sopna þeir og gera ekkert, Browns koma þeir skora 17 stig í fyrsta leikluta komast í 17-0 svo koma Browns, komast yfir og einhvern veginn bjóða þeim aftur inn í leikin sem er all þú veist, þeir áttu að vera búin að klára þetta Browns þó að PJ Walker hafi ekki átt frábæran leik og þetta var einhvern veginn svona en þetta er bara akkur það sem við viljum sjá frá Browns bara fínastu hlaupaleikur, geðveik vörn low scoring dæmi þeir hefðu, þú veist, þetta er ekki lið sem ég bjóst að myndi hleypa Seahawks aftur inn með við þessa vörn út af því að sko ég sá bara, þú veist, maður sá bara síjóksvörðin var bara búin á því í seinnáleik þeir bara gátu alltaf tækla sko. En svo einhvern veginn er Pete Carroll segast yfir einstaklingur í NFL
þetta er ótrúlegt og mér langar líka nefna Bobby Wagner sem er bara, hann er ógeðaslega góður ennþástakur, hann er 33 ára maður hélt einhvern veginn þegar þú ferði hann fór í Rams og var ógeðaslega góður á þeim ég kemur tilbaka, hann er bara mér langar bara að sjá þetta, ég elska hann leikmann, hann er ógeðaslega góður
ég miklar áhyggjur af hérna Geno Smith eins gott og rekordi hjá Seahawks er vörnin er gjörsala að bera þetta lið Geno er ekki búin að vera góður í þessu leikjum sem þeir eru búin að vera að vinna vörnin er gjörsala búin að keri þetta lið frá toppendu táar og sko ég mikla ráðugir að þeim þegar fara inn í þessa leikja sem kannski vörnina er ekki að bera það uppi þá sé ég bara ekki Geno fara að sigla þessu heim sorry, hann er bara ekki nóg góður
Meni, svo...
við verðum bara að horfa í það sko
já, já.
Og... Sorry, sko.
Það var að sá Twitter að hann þetta var þetta brandari að besta sem að Brock Purdy hefur gert þessa leiktið er að láta Seahawks halda þér séu contenderar og fara all in og treyta til sín þannig að ég er svona lúmsammála og ég vil vera sammála Magga og mér verið ekki tundist Gino eitthvað frábæra á sári en það geti alveg virkað sama taktik hjá Seahawks og hjá Browns
ég er frekar hár á Seahawks í ári skal alveg við kynna það mér finnst bara þú veist vopnum sem hann er með DK Metcalf er bara einhvern veginn samt einhvern, ég veit ekki hvað er með DK Metcalf í dag
tölfræðin var líka galin bara senda á alla aðra bara 90% og svo bara átta target á DK Metcalf 2 hittu
akkurat
veist, það er bara, þetta connection er ekki til staðar sko.
Nei hann er þetta með 5 gripna en hérna þú veist og, en þú veist þeir eru með Lockett, Metcalf, Jackson Smith and Jigba ok, Noah Fant, þú veist við erum bara búin að ræða þetta
en þetta er ekki meira sexy en þetta út af því að Gino er bara ekki búin að góður.
Nei, ég skil þig, en ég er svona mér langar að gefa hann smá benefit þú tátt að þeim muni ná ykkur hvað heitir hann, volin eitthvað, sóknu þrjóður næ, maður ykkur heitir Þessi, að, ég veit ekki, ég finn það að ég er svolítið hára á Seahawks svo þá getur hann ekki mjög ljós
Já, Metcalf endaði með 14 target 5 gripna á tíkundi var með 8-2
Já
Flott Takk Það var hann
Let's go
49-17 Sins því Bengals 31 Þessi bævika var heldig góð bara fyrir Bengals Þetta brakkaði þessum þurftu Og börró minn Það minnir bara sér sjálfan
Já
Sá var flottur
maður Júfið var góður í þessu leik
Ógæðslega góður
Bara, þú veist Mér líður, sko, umræðinu pínu Svona eins og 49ers hafi tapa fyrir Panthers En þeir voru að tapa móti börró 100% healthy Og maður sá hvað hann orðin miklu, miklu, miklu heilbreiðan að var fyrstu vikunar viðst, hann bara getur hreift sig í vasanum og gata hreift sig í vasanum því að hann, það var bara ekki hægt að ná honum sko, í þessu, hann bara eitt skref laus, skiptir ekki máli, það voru tveir menn ofan á honum, hann einhvern veginn að losa sig og kasta í fyrsta án og þetta var bara viðst, eins og hérna Valur sagði síðustu viku, það er svo eða þar síðustu, það er svo gaman að sjá Bengals stíga upp Og ef þetta hefði ekki verið mútið mínu liðið að ég verið miklu, miklu, miklu hrifnara þessu öllu saman. En
Já, ég tók þetta einmitt þannig að við erum að fá alvöru lið upp í toppin aftur sem að Bengals er með börru þarna og deildin þar á því að halda, let's face it, og ég alveg hjartan að samanlega, það var bara ógeðslega gaman að horfa á börru og þess að sók í dag og þetta er einmitt Bengals liðið sem að, þú veist, ég var með í Super Bowl fyrir mót og svo staðan í dag eru þið bara já, bara líta, þú veist, það eru fálið sem öðruklega, erum við meira hæ eitthvað neginn núna eftir að fara að unnið San Francisco 49ers og útöfulli fyrir ykkar samfarandi
Mér erist bara engin stjórnandi í rauninni dildinni betur en börró að kasta inn í vasanum
Nei, nei,
bara, þú veist, tjöfull en á flottunum maður
Við höfum alveg rækta hérna, bæði fyrra og annað þú veist, og börró er örgulega næstbesti QB í deildinni veist, og jafnvel langnæstbesti nei, ekki langnæstbesti, en hann er örgulega næstbesti QB í deildinni veist, og eins og Matti sagði veist, að þegar þeirra komu upp er svo gaman fyrir deildina en ég skil vel Matti að það var spyrrað en ég er smá ágjör á þessari vörð hjá Nænes
Já, bullandi, ég bara, ætla að koma inn á það
Hlaupavörnin og annað Þetta er bara lélegt, sorry og Bósa með 2.5 sak ég veit að hann að koma stað og það verið að blokka hann
Bósa, Matti, sorry, má ég bara segja hann ekki fúin að geta neitt í ár
sorry. Hann flesta pressur í deildinni hann
Er það?
Hann er
bara að fara lítið fyrir hún eitthvað
Já, þú veist, það nefnilega máli hann átti eitt svona sak í þessum leik sem að hugsaði, eða svona næstu í sak sem hjálpaði í á góðu momenti þegar á þeim tímpunkti leiknum eitthvað Þetta er það sem hann fá borga fyrir að hafa áhrif En hann ekki, þú veist, jú Pressur ger ekki neitt ef að þú færið ekkert út úr því Þú veist, það ennþá að vera að gefa upp Third and long, first down Bara trekk síðustu þrjá leikina veist, Bara, þú veist, hlaupavörnin hefur verið under average allt árið En það hefur verið allt í lagi því að, þú veist Það hefur ekki, þú veist, haft neinn áhrif Því að liður ekkert að skora það mikið eða hlaupa bara átta hjarta í hvert einu skipti og meðan að sóknin var að malla eins og hún gerði þá skipti þetta einhver máli en núna greinilega komin einhver disconnectað á milli undan því að viðst, varnalínan alveg að gefa pressu en sekundari næri ekki að dekka neitt og meðan að þú veist þetta liði náttúrulega byggt upp á varnalínni en ef hún ekki að stoppa neitt þá getur sekundari ekki að dekka neitt Þannig að þetta alveg ofbúst að leiðilegt, veist, Greenlaw greinlega meittur, hann hefur þvílík áhrif át allt saman, ef hann ekki, og hérna, maður sá hann bara, veist, allt sem hann hefur gert hingað til, hann svo kraftmikill og snöggur, gerir ekki neitt í þessu leik, hann er alltaf stefnubreytingu út af meiðslum, sem er ógæstlega glada, og í þessum leik þá náði Fortinanes engan veginn að einhvern veginn haldast í hendur vörn og sókn, þú veist, þegar sóknin gerði vel, þá gaf vörnin upp touchdown, þegar vörnin gerði vel, þá klúraði sóknin. Þannig að þeir náðu aldrei einhvern veginn að elta og nýta tækifæri sem þeim gafst veist, pördi það sem geggjaður í svona 52 mínútur svo kom bara eitt ljótasta ársins
já, það er bara svo mikið klaufaskap ég fannst hann góður, ég fannst hann ekki lélugur leiknum
nei, hann var frábær já. Í 53 mínútur veist, hann, sko, öll köstinast nema tvö voru eiginlega góð nema að það versta var að annað þeirra var í endzónið og hitt var þegar þeir áttu comeback, eins og ég talaði maðan þá var búið að vörnin búin að standa sína flykt með 3-and-out eða eitthvað svoleiðis og þá bara kastar hann ynd þegar þetta var, þú veist, fórst en ennins áttalið tækifæri til að komast inn í hérna leik en tóku það bara ekki
hérna, sko, þetta er svo fyndi sko, þú veist að við erum að tala um að meðal yards per play hjá hérna, Ninersins leikur 8,1 yardi per play og þeir tapa leiknum
þetta er bara Vistu, núna þrjálfvíkur röður búin að eiga held ég þrjú eða fjögur turnover bæði Purdy og McCaffrey innan í tíu hjartalínuna.
En það eitt mati, ég heyrði ykkur stær í pokastelti að það var að tala um að Javon Hargrave hafi neikvað áhrif á hlaupavörðina. Kannastu eitthvað þessu umræðu og veistu hvað það var að tala um?
Já, hann náttúrulega meira pass rushing defensive tackle heldur en hitt. En aðalmáli er að Greenlaw búin að vera svona inn og út og vegna meiðsla og hann náttúrulega þömpurinn þarna í linebackerstöðinni fyrir aftan sem hefur verið lykillinn að hlaupavörðinni. Og þú veist, þetta náttúrulega fjórir góðir passrössarar þarna, en jú, hlaupavörnin klárlega það sem að verður undir en þegar þeir eru ekki að vinna passrössing dótið, þú veist, þeir eru tilbúin til að gefa hlaupaleikin á meðan þeir eru að vinna pass hérna, snöppin, sem þeir eru ekki að gera núna, þú veist, þá er þetta ekkit, þá gengur ekkit, sko, þú veist, þegar þetta svona, þegar þeir hafa ekkit bakkuplan og kallaði fast geða eitt að sjána hann hvað, 0-37 núna ef hann áttastigum eða fleirum
undir í fjórða
þá var hann aldrei comeback liði er bara ekki byggt upp þannig veist, ég veit að 0-37 galin tala og eiginlega bara gjössanlega fárleg og eiginlega bara veist, eiginlega óraunuruleg ef maður hugsa út í þannig en þetta lið er bara ekki byggt upp til að elta þetta lið sem á að búlja þig alveg niður í submission allan leikinn en þeir bara eins og síðustu þrjá leikinn það bara ekkert að gerast þeir ná ekki að dekka ná ekki pass rushin gerir ekki neitt og hlaupavörnin er léleg en heimurinn samt ekki að enda þeir eru 5-3 eru þetta í þriða sæti í NFC og eru enn á leiðinni í bævíku og Steve Wilks, veist, maður heyrir það á Nick Bosa hann ekki sáttu með Steve Wilks og maður heyra svona nafnlaus sources úr búningsklefunum segja að hann breytti bara öllu sem að veist, þegar við mistum Sala þá var hann með ákveðið system D'Amico Ryans kemur inn og vinnur bara á því systemi en nú kemur Steve Wilks inn bara með eitthvað glæni í dæmi sko.
Já, ég hef með alltaf að spyrja það því heldur það sé ykkur séns að skipta varnarþjálfara að því eru á bævíku núna
sko Wilks var góður fyrstu fimm vikurnar okay. þá var hann líka adjusta fáránlega vel Þvist, ég, það voru ekki margir og koordinator adjusta varnarlega jafnvel og hann fyrstu fimm vikurnar en svo bara einhvern veginn virðist hann bara að vera lesin og getur ekki adjusta út frá því sem er alltaf ekki gott en þvist, það er svo erfitt að skipta koordinator svona á miðu tímabili en maður veit aldrei ég held að það gerir það ekki það kæmur óvart en það er samt ekkert heldur nýtt rosalega hissa því að Sjana hann hefur ekki mikið verið að call out koordinatorna sína en hann gerði það við Wilks eftir Vikingsleikin þannig að ég held að sé ekki löng óla drengnum allavega
en þú snú er bævika svo er út á móti Jacksonville þegar komið úr bævikunni svo Tampa svo úti Seahawks úti Philly þetta er alveg smá skellsjól
já líka Jacksonville að koma líka út úr hérna koma út úr bævikunni sinni
líka. En McCaffrey með 17 leiki í röðum törstum.
Já, það rosalegt
og ná, já, metið
fyrst að ég randa nú ekki oft svona lengi Niners, en svo er náttúrulega gleymist að tala að besti left tackle í deildin ekki búin að spila þrjá leiki
já, það munur svolítið það
sko, já, það er svolítið mikill munur því að backupina sér hræðilur
það ekki alltaf gull og græn sko það kemur
að þetta bara, þetta left tackle staða sko
O-line sko
bara, þú ekki góð reynslega henni
nei
Helviti sleft er bara O-line þú veist það þarf að fara að haldast í hendur hérna college O-line og NFL O-line því að þetta er svo galið hvernig þetta er sko.
Það er
annar þáttir það er sumar þáttir
átak, höldum áfram það er síðast leikurinn ég séð fyrir okkur mjög held að Bears 13, Chargers 30
yes nú ætti þú að vera tilbúið með soundbætið hérna af Los Angeles Chargers Twitter en þarfti ekki af því að Þetta var, ég horfði ekki svolítið á fyrri hálfleikinn á þessu
Já
Og, já, þetta var bara aldrei, þú veist, þetta var ekki leikur Þess, ég veit ekki hvað ég maður að segja Getum við sagt eitthvað um leikst okkar?
Nei
Þú veist, ég var að sjá hann Tyson Bagent í fyrst skiptið hana
Byrjaði skemmtilega?
Já, byrjaði skemmtilega og lítur út eins og
það sé QP Af hverju ertu ekki bara þegar þú, einmitt, kemur eitthvað svona ungangur Af hverju ertu ekki bara láta neglu pöllin bara trekk í trekk? Þetta nú að láta hann kasta ykkur interceptionin á miðju Það er að láta hann bombu upp öllin maður
Það er þetta ekki, bara þú veist Herbert geggjaður, Austin Eckler greinilega komið tilbaka hjá hérna Chargers
sko, Já, hann er alltaf frábæri kastleikur menn djúvillig hlaupaleikur en slagur hjá þeim
já,
en hann... Mor er ekkert að ná að slípa hann til
Nei, sko. Nei, ég samála því, en Eckler er bara þú veist,
já,
er hvert uppröndlega... eina sem skipti tekur hann bara hlaupið og færa það sko, og hérna Já, ég veit ekki hvað maður að segja, þú veist Þetta var bara
skildu sigur
nákvæmlega
og... Já, þetta fór nákvæmlega eins og ég þetta ætti að hafa farið.
Já.
Ég heyrði umræðu hérna af hverju sko með hana Brandon Staley við sáum hana Joshua Palmer sem nú grípar í tvö hjá núna sem nú ansi mikilvæg staða hann hérna var rosalega gaggrindu fyrir það því hann Palmer var meittur fyrir leikinn hinnu svo fer hann í hnénu strax bara í fyrsta fjórðung og hann getur valla labbað út af og hann endur að koma aftur inn á völlin og þeir eru að tala með þetta nákvæmlega sem gerðist með Mike Williams í fyrra hitti fyrra þá var hann meittur í hnénu og Staley greinlega bara ekki með nógu mikið pung og bara heyrðu þú spilar ekki, þú bara skynsamir
Já, hann hefur nú bara gert það tvær vikur í röð hann var game time decision líka sko.
Einmitt sko, já, ég smaður bara þú veist
Hann er að skýra allt rísum. Sem hann getur til að starta ekki first round pickinu sínu
Já, Johnston
Já, hann virðist bara hatan
Já, hann er þetta alveg hryggalega slægur Hver er besti leikur hans
í
ár svo sem hann?
Hver er unnu Bears aftur í fyrra? Nei, í síðustu viku Það var
Raiders
Það er unnu Raiders, já Ég já. Var einmitt á vellirum hann að reyfi eins og það var alltaf skorinn alltaf og það var Lions skorinn fyrir aftur mig og hann sagði vinn sem bara ég var að tala við vinn minn sem er Bears aftur átti Þetta er að síðast sem hann vildi Það var síðingur í dag Þeir eru alltaf bara í einhverjum svona endalessir ringiðu tanks
Sétt
Það er gáði
Já
En þú veist bara Chargers Ég meina þeir eru Mér finnst ógæslega spesa þessu þrýr og fjórir Þá meina liðið sem ég nefndi á þannig sem ég búin að gleyma er fjórir þrýr sem er hérna Steelers Mér finnst bara eitthvað offið þetta
Já það er alveg eitthvað til í því en
Þú veist Já En það, ég veit ekki hvað við getum sagt þetta Chargers sem við erum ekki búin að segja Miljónsönum Við veitum ekkert
Nei.
Chargers?
Já.
Ég er bara ég nánast í þegi bara því ég bara á þessu hrikalegu sambandi þetta lið sko.
Já, ég veit
það ég, bara, ég nenni ekki einu svona að tala með sko. Það bara, veist, velkomin Eglar That's it, það er einu sem ég með
Og Herbert er úgeðslagur
Og reyndar, Joey Bosa kom þannig allt í einu skyndalegin
Joey Bosa er mesta bara what if dæmi í heimi finnst mér, ef hann væri ekki alltaf meittur þá væri hann svo ógeðslega góður en ég bara get ekki talað um hann þannig ég þetta stuða mig
Já, býttu, hvað var aftur sem að vera hérna statti, Justin Herbert er 28-4 þegar að vörnin gefur færri en 28
stig 28 stig, já
Sveit, það veist, bara
Um að gera að vera með steyli hérna áfram að gera góðu
Já, eins og þannig varna þjálfur hann
Steyli
var það snillingin steyli Þetta er gali sko.
Genius
ótrúlega, sko. Hvað ætlaðir að segna mór þá Það fækti áfrangak
Sá er endar pulsar líka
sko. Já, ég held að líka
En það kemur út allas
Hvenær kemur fíls aftur?
Hann er ekki með í næstu viku svoði Erum búin að gefa hann strax út
Week.
Erum búin að rúla nátt í næstu viku þar
Þannig að við erum ennþá með Tyson Bajant
En að treyta fíls Ykkur Já. Bara heyrðu, við erum með fyrstu
tvö pikkin Ég var nú að tjóka með það að hann væri næsti Falcons quarterback
Já, ég meina, við erum bara með fyrstu tvö pikkin á næsta ári, eða allavega tvö í topp fjórum, segjum það og við erum hann að fá þá bara elite QB á að vera hann bara, heyrðu, let's go Já,
það er eitthvað punktur í því
Já, ekki neitt Byndu, Gannon virðist að vera að segja annarkvort að Dobbs myndi ekki starta næsta leik, það veri annarkvort Murray eða Clayton Tune En hvað var þeim Dobbs? Mistu við einhver af með honum eða?
Ekkert sem að ég veit ekkert sem ég búin að segja allan á
Ég fylgist með þessu haldið bara fann
Já, já, já,
erum við ekki að fara í bara að spáið?
Það stakka vaktin, jú, takk að búið að fara við leikur gott Þá er tíðum bara að spáið leikur nýju í bóði lengjunar, lengja lukur sprengja Íslands takk
Já,
Jú, þetta hárætt, ég ánægður að setja að læra
Já, við því pikkaðu prát sko
Já, yndislegur
Lengjan, gerir leikir skemmtilegir
Strákar,
já.
Hann sagði í gær að Dobbs myndi starta næsta
já.
Leik en í dag hann að segja Either Kyler Murray og Clayton Tune vil starta at quarterback
Pjú, 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 pjú Stegt og gur
Já, mjög strákar
Mér finnst þetta áhugavert
Já, 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 alltaf að skilja Þú varst bara svo sjokkraður
Þetta er skrítið
Já, þú var svona krúsleilt til þess, strákar Heyrðu, höldum árum Spáum leikung nýju
okay.
Það sem við gaman
okay.
Matti, hver staðan eins og leikja okkur?
Heyrðu, hún aldeilis að
Heyrðu ekki að jafnast allt upp
Ég er efstur með 77 Svo kemur Þór Karl með 75 Maggi með 72 Valur með 71 og Byggi með 66
Byggi er samt mínus ein vika við skulum hafa það
já, 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 ef hann væri með meðaltalið þá væri hann í örugglega jafnkalla
Fyrsta
Já, já
Herru, allan að förum í það Fyndaðarinn, klukka, já, bara Já, mitt, fyndaðsleikur og versta nefna kjær hlustendur hafa búið breyta klukkunni fyrir leikir klukkan 18.00
það mestu vörusvík sem ég veit það var búið að samþykja breytin ekki
ótrúlegt sko.
Ekki næsta ári?
Nei, við, það átti að vera núna en það eitthvað, það ekki hægt að fara neitt í gegn ég var nú í Washington, það ekki hægt að fara neitt í gegn við þingið þarna í Washington, maður. Þetta bölva vesen en hérna, hugsaðu heimin heimi sem við lifum í ef að Super Bowl var að byrja hálf 11 ég ekki að jóka, það myndi vera svona helmingi fleiri sem horfa á Íslandi
það alltaf bara hátíð í Bretlandi því að þessi síðasta vika það eina vikan í, á tímabilinu sem hún byrjar ekki í 5 hjá þeim
Já.
Það eitthvað sem að, þá ekki að breytast þeim
Já, ok, já, fyndi þá
Það alltaf bara hátíð á þeim þá, sko
Þetta eitthvað erfitt, ég meina næsti söndin að fútból leikur sem að getur ekkert sleft
Nei.
Og þannig 1.30 strákar
Sko, þetta allt í læg með sunnudöðana því að þá ertekst líka að horfa allar leikinn en á mánudöfum og fimmtudöfum þú býður til kortir yfir 1 á nóttinni
Ég ekki alltaf að sunnudöfum, sant? Það mæti átt að vinnuna
Já, ég veit einnig að segja, þú veist það er svo svakalegt sem þú maður býða bara eftir einum leik
Þá höfum við þetta, við erum að tala með NFL fram að því
Takk
Já, sorry
Já, allan að finna þærin Stiles, þegar fótt til sín Titans Ég segi Titans Kalli segi Stiles, Valur segi Titans Maggi segi Stiles og Matti segir Stiles
Já, bara, af hverju
Það er bara 50-50 sko
Það er bara lífæðiskongurinn
Já
The Mayonnaise Prince Leathers
Sko Pickett meittist Pickett náttúrulega meittist muni, þau veitir hvað hvort hann eigi að starta eða veist hvernig staðan á honum
eitthvað í rifbeinunum hann að
ég kannski,
við sjáum bara hverju hann er gerður við svo sem ekki hvort það er sjöka betur settir með hann eða drúbiski sko
litlar hendur og stór rifbein
litlar hendur og stór rifbein það er okkur já, það er aldrei þetta var
lottbygging
takk næsta leikur, Frankfurt leikur sundeginum klukkan 14.30, flottu tími
geðvegt
Kansas City Chiefs, þeir fótt til sín Miami Dolphins það segja þetta Dolphins sem að Matti sér úf
ég sammála Matti í úf en ef þetta væri í Kansas þá myndi ég líka að segja Kansas en ég ætla að gefa Miami benefit of the doubt að því að ég held ekki að þeir sé nei, þetta eru bæði lið sem eru svona munið þegar að Tampa fór til aðna, að breyti spilaði í Þýskalandi og það var allt vitlust á vellinu mér finnst bæði þessi lið gera tilkall í að eiga marga áhörður skiljum hvað minna þú veist þannig að ég veit ekki hvort þetta verði eitthvað heimaleikur annars liðsins getur bara 50-50 leikur
ég bara mani ekki sérstaklega eftir Þýskalandsleikinu fyrra
var ekki Seahawks Tampa
ég má bara ekki, you know, hann ekki það eftirmyndur í mínum
nei, en það var saman það var alveg bara hérna Evropi champ bara í lokin bara þvílið þegar breyti var á vellinum að taka
já, var ekki North Carolina hérna, nei, North Carolina, Sweet Carolina
jú, Sweet Carolina,
alveg já,
North Carolina,
North Carolina.
En Matti, þú ert að tippa
ég þarf að tippa, en ég get sagt ykkur það það bara búið back at ops, hann ekki meittur herru, allavega tökum bara Chiefs, tökum bara Úlfa Nóta
þetta Úlfa Nóta
Já, þetta taktist, ég heldur enda að þetta sem verði vilt á mér en ég alveg til í Chiefs
Já, rólur, Mike
Sorry, maður
Vá, þetta svo að títíking
Já, þrítíking
Ok, Matti segir Chiefs, það ekki Úlfur Þetta var galið að Matti sem í Chiefs Úlf
Já, klála
Hann er að breyta
Það er staðan
Nei, nei, bara fyrir þetta, Svona er hann efstur, hann sé hvað við tippum og svo tippum
Ég
er alltaf fyrstur
Ég er alltaf fyrstur
Nei, klá 6, sundaginn Saints fótt til sín Bears þessu um allir Saints og línuna Bears eru
Það var tempting að taka Bears kvönt
Fljótandi hræ Ballar hafi Næstulegu Falcons fótt til sín Vikings Þetta er alltaf breytist allt sem að það er Cousins greið sleitt Það er Falcons og línuna Það er Heineke King Startar hana, vondi, ábyggla, kemur ljós Svo leikur spurning bara hvað Vikings gera Já, ef þessi rúkki að starta, ég man ekki sér nafnið á hann sko.
Hall,
ég hefði það
Fifth round, sko
já.
Já.
Þetta verður þannig eitthvað áhugvert
já, já.
Var ekki Malik Hooker draftaður hjá Vikings
Nei, hann er bara jafnum Hann er hjá Lions
Hann er hjá Lions, hann er Lions, hann er Lions Ég mun ekki langt frá Næstu
Innar is quarterback
yeah, sir. Næstu, Packers, fótt í sín Rams Já, ok, ég Kalli og Maggi sem allir Rams, Valsi og Matti segja Packers
Ég ætla bara að sökka með þessu skipi
Já, ég, þetta bara út af því að hann mögulega ekki fara að spila
Sama hér
Hann Stafford, sko, þú veist, það eiginlega eini sjensi sem ég taka en hann day to day og hann nú alltaf eitthvað middur, hann svona pínu eins og hann hérna Roethlisberger var
hann sleppir ekki hann sleppir ekki góður í fæntir okay. Lambo
Valur, njóttu þess að vera með Úlfa pakkir það er ekkert meira Valur en það
það er rosa valslega
ég sekk með þessu skipist
yes,
næsti
Njúlin Peters fótti sem Washington Commanders, þetta er Commanders lína
úf, það er þetta fucking amazing
nei Sam Howell er bara flottur quarterback, ég ætla bara að segja það hér og nú hann er bara flottur quarterback
Minn Mitch
finally man
Kepa tilkir
Soldáninn
maður
hann er alltaf hann að bara steikja þetta sko. Steikja þetta Pats á þessum Foxborough
leikfjörnum. Ég er að hugsa um að breyta í Úlf hérna já, ég ætla ekki
það það er mikið Þannig að veistur að geðins
Þetta
er geðins púntur
Takk
já, ekki á þér fyrir okkur okay. Næsti, Ravens, Seahawks ég segi Ravens já, við segjum allir Ravens, nefnum að kalla sig Seahawks hann var bara eiga þetta Gino Smith
já, og líka bara ég held að Ravens séu þá góðum staða þeir eru ekki að fara að tapa á heimavelli fyrir Seahawks ef þetta verið úti þá geti ég vel hugsa mér að tipa Seahawks
já, þetta er miklu meira 50-50 en þetta sko
já.
Náttan munum við sjá hvað Gino ég er slagur þetta árið
okay. Já, þú veist, ég held að ég ekki sensi þess að börn, sko
Ný.
Eða the best game
Já, ég held að muni vera vel að spósa þar hann
En hérna, eru það að gera eitthvað grimm fyrir þýstrókaðar að það er geggjaðu leikur í öllum slottum
Já
Nefna Monday Night, en þú veist, það er geggjaðu leikur í 14.30 Það er og þörstum Miami Chiefs, svo er þarna Seahawks Baltimore eru hörkuleikur Svo höldum við aðeins áfram
Ok næsti Texans ég fótt þessi Tampa Bay Buccaneers ég segi Texans, Kalle segi Bucks Valsi segi Texans Maggi segi Tampa og Matti segi Texans
Tampa eru góður út ætli, þannig ég taka þetta
Tampa, góður já, ég er bara yeah, það sem ég sé
að sýtti strá ég er að koma langri viku og svona þannig ég var svona veist, mér líst ekki þá þetta sko.
Ég mun svona með þessi tvölið er ég vil þetta velja sko, þau skiptast á að vinna og tapa en nú töpuðu bæði sko en það gæti orðið svona
Matti breytti
Matti breytti tampa
við erum tveir
einir ég er farin að halda það að Dobbs verði Viking eftir að við hérna
lókum þessu það er mjög veist það sexy ég er búin að skotin í Dobbs já, mjög veist gaman að horfa hann
Þetta er tvist punktur Það sé bara nú treytóks í gangi
Þetta gerist oft Munið ekki, þú veist, þegar allt í einu svona surprise inactive á sunnudeginum fyrir treytallan, þá er hann yfirleitt í einhverjum viðræðum, sko, en það var ekkert svoleiðis Þannig að kannski er þetta eitthvað svoleiðis, I don't know, ég er bara að hugsa upp
En svo hefur alltaf verið þannig, ofta sem tekið bestu hætti þá kemur alltaf eitthvað treyt í kringum
niður
Já, cirka, já, þannig
að
við þurfum að fara aftur í stúdíu Já, basically, sko, þannig að ég er búin að ringa mig
veikunum
vinn á morgunum Já, við erum ekki bara að
Ætlaðir að setja kardinal sætna?
Já
Það móti brán svo útöfulli
Já, býttu, já, okkur ekki
Út af því að það gæti verið Ég bara segi nafnið á hann maðan Ef ekki mörri þá var það hinn
Þetta breytti ég í brán, Ef að Dobbs er startan leik Revenge game
Já, þetta gæti verið Clayton Toon
Já Ávert, mjög stað mjög ári, ég erum sem að Akkur er, go for it, byggji, kardinal
The original Looney Toon
Úhú, Hva, ég fatt að þetta ekki ok, halda frá
ég hann að, þú veist, hvort er bara 3-2
ég
var Richard Lumi-2
ok, nei, ég tek tilbaka hérna fyrst
það eru allan að, bara hans og lína næsti sundag kl. 9, þetta er svo ljótu tími maður.
Þetta er ljótu tími
Panthers, fóttu sín Colts, þetta er Colts og línuna því að Panthers eru lélegir til hann ekki með sögurinn sístu karuna
yeah.
Næsti, 2025, Raiders þegar fóttu sín Giants Úf.
Er, sko, pæliði bara í því ef væri ef Eagles Dallas væri ekki hana
yep.
væri að tala bara einhver mesta glugga í sögu og setni gluggans eða
já, það eru þríleikir
tjóð hefði verið til í, þú veist, Rams Packers þarna
já, af því að það ákvæðast það væri bara, við getum ekki flexa
Jesus Christ
ég segi Raiders Kalli segi Giants restin segi Raiders og Matti segi Oi
já, þetta er líka Oi bara
breyttu Matti, þú voru að velja
já, ég búin maður Raiders.
Yes sir. Þannig hérna er kallið með Giants Úlf, það er alveg ógeðslu rúlur. Donnie DeVito.
Heri, það er nú þinn maður.
Já, það er minn maður, hann geggjar. Það eru allan að
skýrðir í höfuðið á einhver Sopranos, nei hvernig var það?
Þetta er bara svona,
þetta
er bara
já, þetta var eitthvað þannig.
New York Italian skilur.
Já.
I'm walking here. Næsti, Eagles for teasing Cowboys. Fattar það maður þið?
Ég
því miður, já.
Takk, I'm walking
here.
Svo góður. Okay. Það er allan að Eagles Cowboys sem er rauninni bara já, einn af þessum
þrem. Þú maður er bara með hann á 21-25 Colts og Panthers og Giants og Raiders má bara vera einhverstaðar að dangla sér út í hotni.
Þann heiður að lýsa þessu leik, það getur já, svolítið krefjandi.
Já, það er ábúinlega rosa hlutlust ekki.
Jú,
kant annan.
Á hvaða stöður, veistu það, CPS eða?
Já, það ekki, Tony Romo
til mannsmiðan. Já, það voru ég þig.
Eða það?
Já, 100%.
Er ég, ég veit nægur því skemmtlæri þeir.
Ég er Romo glata, ég hata Romo sko.
Alvörinni.
Það er það glata.
Það ég þá alltaf að fá skýslu hvort að ég hafi verið hlutur á því. Ég fekk skýslu frá pappa eftir síðasta leika, ég var nefnt að lýsa Washington leiknum.
Varstu þá í hunáttina eða?
Nei, ég var svolítið mikul sko.
Varstu með Eagles?
Já, ég var
okay.
Létt á frekar heyra frekar en að hrósa HR.
Þessu geggjað að fá sko pappaðinn Eagles mannin til að dæma hvort að þú sért nokkuð hlutræður í
áttan. Hann kom bara heim, ég kom heim til leikinn bara, maður ekki, þú ert alltaf hlutræður maður. Ég bara,
ú, okay.
Já.
Ég sko, þetta er svo fyndið, ég var að skrifa fyrir fótbolta.net leiknisleiki á síðan tíma. Ég datt bara út, þú veist, ég var bara að horfa á leikinn eins og blaðmaður. Ég sá hann ekki sem leiknismaður.
Það var aðeins ekki. Ég var meira allt oft svona ef HVL gerði eitthvað gott.
Já.
Það var yfirleitt fljótur að fara í hvað þetta var lélegt hjá Eagles.
Já, ég skil það, já. Ég held að ég myndi að vera í hináttina. Ég myndi vera að passa með að vera ekki ómikið pakkismein og vera
hérna. Hlusti eftir þessu þegar að ég þessu leika, sem að enda er Maggi yfirlýstur, hann hata Dak Prescott, það bara alltaf leið, hann rétt á því.
Hann er umlugur.
Mitt, þetta er bara, það sem komur gal, ekki var flott. Ég segi Cowboys.
Já.
Ég segi Cowboys og akkur segir þú Cowboys?
Bara alltaf svart sýtt fyrir svona leiki
okay.
Segir þú Cowboys?
Okay. Ég ætla að vera
margt sko. Ég ger alltaf ráð fyrir því versta þegar kemur á stóru leiki.
Þetta er svona hjátrú
hann
að tekja sig.
Hann er að jinxa þetta, reverse jinx.
Og hinn er þrýr trúðunin sem þetta segja Eagles.
Já, ég veit ekki, sko málið er að bara eftir framistöðu Cowboys á móti Niners um daginn að þá hef ég einhvern veginn ekki alveg trúað þeim í svona leikjum í dag.
Og þessi eitthvað mín ákvörðum byggjast á ég lítil kall, ég mjög lítil já, þetta er bara því þetta er bara að þegar Eagles unnu
þú ert svo allra minnst
að þegar Eagles unnu
að þegar Eagles unnu Miami
já, þú ert svo gæð
það er svona velja kápói sko.
Ég veit ekki hvert, vissi ekki hvert þú varst að fara með þessu, ég átti ekki vona þessu en ok
ég er bara pingur í kall í stóru búk ég kæsi mér vúdu dúku heima mér skilur, það er bara
alltaf
Bíttu bara hérna, Sunday night 21 Bengals, þeir fótið sín Bills. Þetta er Bengals línan nema Valsi hendur í Úlf.
Já, það er bara því ég sá að þið voru að gera Bengals
og Bills.
Já, bara, þú veist, Bills er alveg lið sem getur hrokki í gang og getur unnið en
já.
Og hérna, þetta er fýtt núlur. Ég er að Úlfa svolítið með hérna og ég er ánægð með Úlfa.
Mitt er bara það, með hvað ég sá af Joe Burrow.
Sammála því
en bara, með Josh hvað ég hef já, en Josh Allen er samt alveg interception.
Josh er samt ógeðslega góðu leikstjórnandi.
Já, ok, má ég klára það? Vá, Josh turned the ball over eins og kallum hann við hérna sem sagt
ég hef aldrei heyrt þetta á ævinni.
Já, og líka vitlis liðin á Twitter sko.
Ok
Twitter. Hérna Josh Allen alveg elskar að losa sig boltan á vitlis og menn. Þessi vil vera það á kísunar. Þannig
það verður mögulega kannski ykkur damar hamlin orka þarna.
Já, þetta verður áhugaverð, hvernig það verður teka.
Og svo líka, já, einmitt og veist, auk þess náttúrulega þetta er bara Jamar Chase, T. Higgins, Boyd, Tredavis og White náttúrulega ekki með Matt Milano er ekki með.
Samt alveg gaman
og Mixon þetta í gang.
Já,
það verður gaman að fá að klára hana leikloksins.
Já,
ég fram að, já, góðbundur.
Voru ekki hérna Bengals að labba yfir þau fyrir það var alltaf annað liðið var miklu betra þegar leiknum var hætt.
Nei,
var
það var bara 7-3 sko.
Nei, ég veit það en ég horfði á leikinn og ég hugsaði bara
annað liðið var búin að
vera annað liðið var miklu betra
sko. Já, var ekki Bengals.
Já, voru Bengals
voru mjög samfærandan.
Já, ég hugsaði bara, þetta er, já. En hérna en já, ég bara ránað með það núl. En ég, þú veist, já, ég ætla ekki að þrítekja mig eins og sumir. Ég viss að Bills vinna þetta.
Heru, og síðast leikurinn sem allir fá bara vatn í munnin yfir, hann New York Jets, þeir fótið sín brandarana frá Los Angeles Chargers. En við sem allir Chargers nema Maggi segir Jets. Interessant.
Já, ég meina Chelsea sem að ég veit ekki raskat við hann sko.
Þeir geta meina, alveg tapa þessu
hægilega. Wilson bara hann að hýrur sko.
Yes, or...
3-0, síðust reymur.
Já, er það að tala um 13-10 leikir í...
Sigur er sigur.
Sigur er sigur.
27 seconds, baby.
27
seconds. Ekki bra. No problem.
No problem. Hérna, kallist að við höfum halda frá leikinn.
Já, heyrðu, það áframhald bara, þið gískið aftur á hver skora fyrsta touchdown í 5 klukkanum.
Það engin mér rétt að ég rétti mér
að. Jú, þetta er ekki eins og
lott og hana. Mest erfitt er að gíska á það.
Þetta er ógst erfitt. Við náttúrulega svo, við höldum alltaf þessi skítlétt er að hinga í náður sundag en árið. Ég er ennþá jafna maður.
Já, það er það, ég man ekki sem hvað leikmar að var, sko.
Nei,
það er einhver bílasali.
Í dag, það er að bílasalja, það er 100%
En hérna, já, það er, þannig bara endilega giski og við munum að sjálfsögðu skoða að auglýsa og svo munum við á Arena
Já
Gaming
Mæta
Já, spurning hvað það við, já
Ég maður ekki, ég er frá til Tenerife núna miðvikudag
Þú ert að fara til Ten
Já, það er í viku
Viðvikudag miðvikudags
Já, en ég missa hann að stæði
Ok Þú eru margir frá til Ten núna
Já, nei
Já, veist, það er líka ógæsla leiðilegt á Íslandi núna
Wow. Þetta er
bara kalt og ég er kuldaskræfa og ég bara mér langar með
segir maður sem að líka upp þessi snjóblásar
ég á engan snjóblásar sko.
Já, stýttist þú talar um það hérna, maðurinn er eitthvað megin bara svolustu bara, hann er bara, já, hann er bróta bara vís
iPhone,
já, hann er bara bróta bara alltaf svolutur á vís köpun hlutur bara í vís eða það er hægt, þetta er hlutur bara í vís
já, það er hægt
yes sir Kaupa núna
Já.
Well it's hot Þetta var hvað er frá verðbólgu val Endum þessu
Yes sir
Nú erum komin í kapull Hérna
Josh Dobbs er bara að kaupið þrjú sko
já. Hann er að fara til Vikings
Já
Þessi, Hann er bara orðið emergency quarterbackinu þeirra sko
Menn var tvíta á hann og spjögðu þessu fara til Vikings
Mr. Dobbs
Are you going to Vikings?
Are you going to the Vikings? Rumor says.
Yeah. Kind regards, the 10 yards.
The insurance master in Egilstaðir.
The insurance master. Herre, þetta komið í bull. Hérna, allan, takk fyrir komið þáttum við okkar.
Takk fyrir
Mikil
að
bjóða.
Takk fyrir mig.
Maggi Lánsmaður. Takk fyrir það.
Takk strákar.
Endur þessu.
Yes,
bye bye. Við erum ekki rátt að henda þetta mjög út eins og við komum svo fyrir.
Og góða fyrirbyggi.
Herre, gracias. Ég kem elgt hanaðar heim. Já, þetta vístu valur Allana Þóngtur næst Takk,
bye bye.
Love you, bye